коррупционный мәселелерді көтердім деп айтсам болады. Талап ете бастадым да, қосымша шақырып алып оқытып, мамасы сын дейді, сіз мен қызымды қинамаңыз, қамқорлық қорына ақша қоямыз, сосын қайтадан қаламыз деп айтты да. Білім саласы дамымайды бұндай түрде. Қағаз көрсетіп тұрды. Мен сенің қазір статьямен шығарам, болмаса өз еркіммен арыз жазды. Мұғалім жақтан мынандай мәселе бар. Кім түсінді, солармен ары қарай жұмыс істеп кетіп отыр. Мынау читерство бар. Бірақ қарасам, жүйелі түрде амал жоқтан көшіреді ғой енді. Күн түн демей ұйықтамай қуаныш ар жағынан мен мына жағынан есеп құрастырып салып отырдым, ол кодын салып отырды, сөйтіп 3 жыл жоба жасап 19 мың теңге пайда таптық. Оборот 1 миллион доллар болатын болса 20%-ын қайтарып береміз оны. Соған дейін мен оқушыға сатқанмын ғой, ол примерно мысыққа вискіс сатқандай болды. Ресейлік оқушылар қазір көбейіп жатыр, Өзбекстан нарығындағы оқушылар.
Университетке не үшін оқимын мен, былай курс оқымаймын ба деген. Бірақ университеттің мақсаты кішкене басқашалау деймін да. Бір мұғалім қанша оқушы?
600 оқушыға келіп. AI көмектесіп отыр және жаңа чатботтар мықты, бұрынғы ата-бабаларымызды мықты болды кезінде күшті болған деп айтуды қойып, нақты әрекеттерге көшетін кез келді деп ойлаймын мен өз басым. Мысалы Әлжабірдің атасы деген журнал жарыққа шықты компаниямыздан. Бас редакторы Асқар Жұмаділдаев ағамыз. Қалай Әл-Хорезми туралы қазақтар шығарып отыр?
Ассалам алейкум достар, сіздермен мен Әлік Бижен, Әлік Лайф подкасты. Әдеттегідей подкастымызды бастамас бұрын лайк, бөлісу, коммент болсын, барлық жақсы әдеттерді ұмытпаймыз. Және де подкастымыздың бүгінгі қонағы математика пәні мұғалімі, осылай өзін таныстырады екен, Асқар Болат мырза. Сізге қош келдіңіз.
Қош көрдік. Ассалам алейкум барлықтарыңызға.
Ал тағы бір айта кетерлік зат, біздің подкастымыздың осы қолдап жүрген Алюр компаниясына ерекше рахметімді айтамын. Бұл кісілер, бұл компания еліміздің ірі автокөлік өндірушісі, сондықтан осы подкастымызды қолдаған үшін ерекше алғысын білдіремін. Асеке, сіз туралы өте бір қызық подкаст түсіреміз деген ойдамын, және де мүмкін өз тарапымнан таныстырсам, Асқар мырза бізде айтқандай математикадан мұғалімі, әрі қалан кезет порталын IT жобасының негізін қалаушы, басқарушысы, бағанағы осы жобамен жалпы айналысасыздар. Негізі одан бөлік мәселе, Асеке екеуміз бір университетте оқыған екенбіз. Ол да бір қызық, оны айта жатармыз. Жалпы Асеке, IT мамандықты оқыдыңыз негізі өзіңіз, бірақ өзіңізді қайтсе де математика мұғалімі деп таныстырасыз. Осы математикаға келу бір жолыңызды бір айтып өтсеңіз.
Әмені мұғалімдікке ма?
Мхм.
Жақсы. Сол мектепті Қызылорда қаласында 3-ші мектеп лицейін тәмамдап 2011 жылы бірге түстік қой.
Иә.
Халықаралық IT университетінде математикалық компьютерлік модельдеу деген мамандыққа түстім. МКМ 111 барлықтарына сәлем. МКМ 111. Сол жақта біз потокта 40 шақты математик болдық деп айтайын. Мен енді Қызылорда қаласынан өзімше нөмір бір болып келдім да, мында сол ең соңғы жағынан болып қалдым ойдымыз. Скорее всего, енді бұл ауылдық региондар мен Алматыдағы білім ерекшелігі дей ма,
теңсіздігі
деп айтса бола ма. Бірақ өте мықты балалар потокта жиналды. РФМШ-дан, сіз оқыған мектептен, сосын Талдықорғандағы жаңағы мықты мектептерден сол математиктер жиналып, солай математикада бірінші курстан біз не істеп кеттік, қосымша табыс табу дейді ғой, сабақ оқып жүріп, қосымша сабақ беріп жүрдік. Өзіміз ЕНТ-ны, ОБТ-ны жақсы тапсырып шықтық.
Қанша алдыңыз?
Мен 115 алдым. Содан математикадан көмектесейік деген мақсатта, сонымен бір жағынан қосымша табыс табу ретінде сол бірінші курстан бастап сол бос уақыттарымызда сабақ беріп сөйтіп бастап кеттік. Енді бұл содан кейін сол ары қарай гастрольдер болып кетті, әртүрлі ауылдарға барамыз.
Ауылдарға барады ғой,
ауылдарға барамыз, сөйтіп ана 15 күн 10 күн оқытамыз деген сияқты. Вот сол кезде мұғалімдік мамандық өте қатты ұнады десем болады. Және ол мен өзім хоббим болды сабақ беру сосын ары қарай. Кейін университет бітірген кезде мен программист болып шықпадым. Оған бірінші себептер бар.
Алла.
Фокусым өте төмен. Бір компьютердің алдында отырып, код жазып тастау мен үшін өте жаңағыдай қиын болды. Өзімді қинап отырып жазатынмын да. Ал бірақ тақтаға шығып алып, сағаттап, 5-6 сағаттап тоқтамай сабақ түсіндіру ол менікі болды да. Сонымен ары қарай университет бітіргеннен кейін енді кім боламын енді мен деген сияқты неде таңдағанда мұғалімдік мамандықты ары қарай жалғастырып таңдап кеттім деп айтсам болады. Бірақ енді ол кезде өздеріңіз білетіндей 2015-16 жылдары ол кездерде мұғалімдік мамандықтың престижі өте төмен болатын. Енді сол кездерде ата-анамыз енді біраз ұрысты. Сен не
ондай
университетте оқып,
диплом алып деген сияқты
мұғалім боласың ба деген сияқты. Сол бір жағынан отбасымыздан да жаңа ықпал деп айтсақ болады. Өзімнің атам математик. Ол кісі марқұм екінші класыма дейін біраз жақсы жаңағыдай математиканы сүйсіндіріп кетті деп айтсақ болады. Өзімнің атымды да Асқар Жұмаділдаевтың атына сол сияқты математик болсын, сол сияқты депутат болсын деп сондай ниет деп кезінде қойған. Одан кейін кешеміз мамам мұғалім университетте педагогика, психология бойынша жаңағыдай. Сол ықпал етті деп ойлаймын, жан жақты ары қарай қалай неғанда да сол математика саласы және мұғалімдік саласына сол жағында.
Енді қазір жағына өзіңіз айтып өттіңіз, 2015 жылдары мұғалімнің былай мұғалім профессиясының репутациясы деп престижі төмендеп еді. Қазір ол басқаша ма басқаша деп ойлайсыз?
Қазір аллаға шүкір деп айтамын, жақсы өзгерістер бар. Мен өзім мұғалім болып жүрген кезде жақсы оқитын мамандарды үгіттеп жүретін, жақсы оқитын оқушыларды жаңа опрос дейді ғой, сол опрос жүргізген кезде оқушылардың басым көпшілігі, оның ішінде алтын белгілер мықты оқитындар мұғалімдің боламын деп мүлде
ойламайтын
және ондай айтпайтын тұғын. Себебі мысалға бізде көбісі IT профессия сондай мамандықтарды қол көтереді да, ал мұғалім боласың ба деген кезде қол көтермейтін да. Сол кезде мен айтатынмын, ертең сендер мықты оқитындар мұғалім болмасаңдар, сендердің балаларыңды
нашар оқитындар,
үшпен оқитындар сендердің балаларыңды оқытады деп. Шынында да біраз уақыт сол мұғалім мәртебесі болсын, олардың престижі, жалақысы болсын біраз проблема болды елімізде. Жаңағы ненің Совет одағының кезінде мұғалімдіктің деңгейі өте жоғары болды. Ол кейін енді ыдырағаннан кейін көп мұғалімдеріміз базарға кетті деген сияқты. Өте төмен деңгейлі жалақы болды. Сол себепті кім одан кейін мынандай мәселе байқалды мен байқадым. Ауылдық жерлерде немесе өзі үшпен оқитындар грант болсын деп соған түсіп атты да. Сонымен бірнеше поколение сондай үшпен оқитын мұғалімдердің несі қазір
буыны бар.
Мен қазір енді білмеймін оларды қалай не алатын жаңағыдай. Бұл енді боп кеткен іс қой, енді ары қарай есеп шығара алмайтын математик мұғалімдердің де буыны бар әзірге. Ал соңғы Асхат Аймағамбетов министр болған кезде және ең күшті шешімдердің бірі деп айта аламын. Ол сол жалақы жақсы көтерілді. Орташа сол $1000 жақындап қалды ғой негізінде. Егер не қылатын болсақ, қарайтын болсақ, сол жыл сайын көтеріліп отты да. Аллаға шүкір, енді қазіргі тенденция байқалады алтын белгілердің, жақсы оқитындардың мұғалімдікке ұмтылу. Және шәкіртақысы да көбейді. Аллаға шүкір. Енді бұл бірден шешіп кете ме білім саласындағы мәселені? Жоқ, шешпейді, бірақ алдағы 5-10 жылдыққа, болашаққа жасалған бір жақсы қадам сол кездегі шешім болды деп мен өзім ойлаймын.
Енді өзіңіз айтқан гастрольдарға бардың деп, бағанағы түрлі ауылдарға. Сол кезде қандай жалпы тенденция, жалпы қандай бір жағдайды байқаңыз? Яғни расы керек, біз оны тіпті бірнеше ретте өз Наркелай подкастында да бірнеше рет қозғағанбыз, ол жалпы білім теңсіздігі мәселесі. Яғни кез келген былай ауылды мекенді қарасақ, қаламен бағанағы ауылды мекендердің білім деңгейінің соншалықты
алшақ
екенін, және де әсіресе математикаға келген кезде. Себебі математика басқа пәндерге қарағанда шынымен жақсы маман керек, иә, енді мұғалімге келер болсақ, яғни көбіне жақсы керек ұзақ уақыт. Мысалы мен өз басым ауылға барған кезде, біз физмат мектепте оқыдым, бағанағы тіпті мұғалімдердің есеп шығармай отқан, бағанағы қаладан келген физматтың балаларын есеп шығарғанын.
Сіз сол гастрольдерде болдыңыз ба деген сұрақ?
Мен болмадым, бірақ естіген
бар. Біз өткені потокта жүрдік қой, бүкіл
бір университеттің бір үлкен потогы, сол естіген мен сондай бір нәрселер болды деп.
Солай жүрдік. Мен енді өзімнің сол уақытта ең үлкен таңғалған нәрсем, 11-ші класс балалар алдымызда отыр. Біреуі 5-ші сыныптан білмейді, біреуі 7-ден білмейді, біреуі бастауыштан білмейді. Сол кезде мен өзімде бір неге олай деген сұрақтар өзіме көп болды.
Мазалады.
Иә, мен студентім. Бірақ неге маған 11-ші сынып келіп тұр, бірақ
білім деңгейі 7-ші сынып деген сұрақ.
Білім деңгейі кейде бастауышты да дұрыс білмегенде. Сонда өзім сосын оларды бірақ оқытуды үйреніп алдық. Жаңа қай жерден қалғанын анықтап аламыз да. 5-ші сынып болатын болса,
қалай анықтайсыз тұрамын мысалы?
Сол есептерді беріп көреміз ғой, былай
ең оңайын бересің, кейін қиындатып па, әлі қалай?
Әр жерінен беріп көреміз да, сосын тоқтаған жерін анықтап аламыз. Мысалы бала болады, 5-ші классқа дейін 5-мен оқып жақсы оқып келгенде 5-те бір тақырыпты түсінбей қалады, содан ары қарай математика жалғаспай қалады. Негізі математика қиын пән емес қой, ол тек бір жері үзілсе ары қарай түсініксіз болып қалады да.
Математика андайға ұқсайтын сияқты, бір кейде бір жүріп баратқан жолда бір үзіп алмау керек деген.
Үзіп алсаң болды ғой.
Иә, үзіліп қалса андай бір келесі бір қадамға басу бір лестницамен жүрген сияқты, бір андай бір қабат бірінің үстіне бірін жалғасып кете беретін пән ғой.
Негізінде оңай пән, бірақ қиын деп айтатыны сол жерден да. Сол үзіліп қалған жерін анықтайтынбыз да, сол жерден жалғастыратынбыз. Балалар жақсы нәтиже оқушылар көрсетіп, енді қай жерге дейін 15 күнде үлгердік қосып, сол жерге дейін мысалы 9-ға дейін біреуін жетектеп кетеміз, біреулерін 11-ші сыныпқа дейін жетектеп кетеміз деген.
Қандай болды ма мысалы балалар, мысалы 15 күн оқиды, 15 күннен кейін көзі ашылып, мәссаған осындай бір оңай зат екен ғой деген сияқты, немесе
болды ондай олжовтар өте көп болды. Сосын келесі шақыруда уже мынаны ары қарай жалғастырайық деген, осы жерге дейін келіп тұрық қой ағай осындай деген сияқты.
Яғни бұл белгілі бір деңгейде бір сапалы мұғалімнің қаншалықты әсер ете алатын деген сияқты ғой.
Бұны қазір тағы да келеміз, қазір бұл жүйелі проблема негізінде. Бұны мен өзім сол кезде осыны байқадым, балаларын 11 оқып келіп тұрып ОБТ-ға соңында қалған кезде ананың бәрін жауып, пробелдарды жауып, енді ОБТ-ға дайындалу керек. Былайынша айтқанда реанимация дей ма, соған келіп тұр ғой примерно.
Қызыл жанып жатыр.
Иә, қызыл жанып жатыр, ОБТ жақындап қалды деген сияқты. Ал енді өзімнің мектеп оқыған кезімді елестеттім. Одан кейін бізде 42 бала болатын сыныпта. Сол 42-нің 3-4-теуіміз ғана математиканы 11 сыныпқа дейін шығарып келген екенбіз, қалғандары көшіріп келген екен. Яғни үзілген кезде ары қарай олар көшіріп жүрді, солай мектеп бітіріп шықты негізі олар. Жаңа 4-5 енді сондай.
Осыны талдап көреміз ба, осы көшіру феномені не үшін бар бізде?
Вот сол өзімді қатты қынжылтатын үлкен проблемалардың бірі. Мен өзім мұғалім болған кезде осымен қатты күрестім. Көшіру енді оларды да басында қатты айыптайтынмын ше, мынау читерство, бұл алаяқтық деген сияқты, бұл оңбағандық деген сияқты. Бірақ қарасам оларды жүйелі түрде амал жоқтан көшіреді ғой енді. Мысалға 5-тен 6-дан қалып қойған бала, содан кейін уже 9-шы класста отыр, 9-шы сыныпта отыр. Ана тақырыпқа қарайды, иероглиф сияқты түсінбейді оны. Сонымен әрекетін жасайды, ол көшіреді. Примерно енді оны оқушының тарапынан қарасақ, иә. Ал жүйелі тараптан қарайтын болсақ, мұғалім жақтан мынандай мәселе бар. Кім түсінді, солармен ары қарай жұмыс істеп кетіп жатыр. Мұғалім тараптан қарайтын болсақ. Мен сол өзімнің мұғалімдерімді өте қатты ренжіп, айыптап, олар өздерінің ақшаларын адал алып жатқан жоқ деп, сондай өзім мен жаспын ғой енді, қызуғандылық, иә. Сөйтіп неге олай сонда, мынау кім жақсы оқиды, солармен ғана жұмыс істей береді ма? нашар окуйтундар сондай адам эмес па деген сыяктуу.
Yeah.
Солайынан өз бир аз эмнеде билдиретин. Өткөнү жанагы сыныпта адам көп энди бир жагынан, бирок ким түшүндү сонун жылдамдыгы менен сабак өтүлүп кете берет.
Yeah. А, унутпай турган кезде мен жалпы ар бир подкастка дайындалган кезде түрлү-түрлү акпараттар жыйнап, өзүм арнайы акпараттарды бир жерге жыйнактайм. Бирок ол акпаратты жыйнап маган чынымен узак убакыт алат, себеби ар сайттарга кирип мен издөөм керек. Және де осы тұрғыда Яндекс поисктин жедел издөө функциясы шынымен көмектеседі, себеби ол жерде сіз жазған акпарат тез ак кана өте кыска форматта чыгады. Және осы аркылуу мен өте убакыт көп үнемдейм. Және осыны тексеруу үшін Яндекс арнайы науқан жасауда, ол аркылуу сіздің телефоныңыздың негізгі издөө жүйесін Яндекске ауыстырып, 1000 теңгеге теңгерім ала аласыздар. Осы науқан туралы барлық толық ақпарат осы видеоның сілтемесінде болады, яғни осының астында барлық ақпарат жазылады, және де мен ұмытпай тұрған кезде осыны айтып қалдым. Рахмет. Мәселе бар ғой, осы дәл осы тақырыпқа келген кезде, яғни сабақ мұғалім негізі сіздің ойыңызша қай оқушыға қарау керек, яғни тез түсінетін оқушыға түсінің ба, ең баяу түсінетін оқушыға ма, немесе орташа түсінетін оқушыға ма? Себебі шынымен мысалы кез келген тіпті да тез түсінетін немесе жай түсінетін оқушылар бар ғой мысалы.
Осы осылай сынап келіп 2017 жылы 92-ші мамандандырылған физика математикалық мектепте мұғалім болдым.
Алматыда.
Мұғалім, иә, мұғалімге шақырылдым.
Жақсы мектеп.
Иә, мықты мектеп, физика математикалық арнайы мектеп былай айтқанда. Кірдім, шақыртты сол кездегі директора. Жаңағыдай білім саласын көтерейік деген сияқты. Енді айлығым ол кезде 17 сағат 52 мың теңге. Сол барып жұмыс істедік. Енді бірінші бірден зал осыған дейінгі опыт қандай болды алдымда? Тәжірибем бойынша бақылау жұмысын алдымда. Диагностика өттім деп айтсам болады. Маған сол кезде 2 сынып берілді, 5-ші және 7-ші сынып. Жаңартылған білім мазмұнын енді енген жылы ғой, сол 2017. Сол 5 пен 7-ге. Солына айтты директор, осы 2 аймақ қазір проблемныйға айналып бара жатыр. Жаңартылған білім мазмұны, сен жассың ғой, көрші деген сияқты. Мен келдім 5-ші сынып пен 7-ші сыныпқа 390-да бақылау жұмысын алған кезде нәтижесі мәз емес болды. 7-ші сыныптардың 80% алдыңғы тақырыптарды меңгермей қалған. 6-шыдан, 5-шіден деген сияқты таңбаларды айыра алмайды мысалға.
Ондағы бірақ ол
қосып
арнайы математика мектебінің өзінде
сондай. Өзінде сондай болды, иә. Және 5-ші сыныпта жартысы 50% алдыңғы жай бөлшектер тақырыбын меңгермей қалған болды. И мен сосын директорға барып бақылау жұмысын қорытындысын қойып, мен қазіргі КТП бойынша күнтізбелік жоспар бойынша қысқаша көйт формуласын өте алмаймын деп айттым да. Себебі оның алдында бір мүше, көп мүше, дәреже тақырыбына балдар түсінбей қалған. Және сол кезде бәрі енді директор завучтарды, оқу завучтарын біразын шақырып сол жерде маған түсіндірді. Асқар, бұл саған оқу орталығы емес. Сен репетиторлық емес бұл. Бұл ГОСО, бұл ГОСО стандарт. Саған КТП-да айтылды ма, соны өтесің болды. Қысқаша көйт формуласы деп тұр ма, соны өтесің деп. Мысалға, сол кезде енді барлығы түсіндірді енді.
Система деді ма, жүйеді ма?
Системаны түсіндірді, иә, жүйені. Енді білім не болады онда, балалардың білімі не болады?
Иә.
Мына жерде қазір мен бұны өткенме, бұл құмға суығанмен бірдей болады ғой.
Иә.
Сөйтіп сенің поворочный план дейді. Күнтізбелік жоспар, соның түгел болып сабағыңды өтсең болды, не миыңды ашытып отырсың деп ше. Ол көп деген мұғалімдердің басын солайынан мен бәрін басы былай төрт бір шығып қояды да.
Иә,
менің басым төрт бір шығып мен домалақ болып бардым да.
Бірақ майстер отыр ма бүйтіп?
Иә, төрт бір шығып қысқа формасын ше, міне бүйтесің бүйтесің деп ше. Сол кезде мен иә дедім да, бірақ 5-ші сыныпқа эксперимент бастап кеттім сол кезде. 7-ні амал жоқ солай кеттім. Өйткені 80% мен тым көп болып көрінді. Оны қайталап алдына соңынан бастап үйретіп уақыт кетіп қалады көп. 5-ші сыныпта ойладым, жай бөлшектерді реттеп шықсам уақыт бар, қайталауға арналған уақыт бар.
5-ші сынып енді ғана осы қиналып
математикадан
басы осы кезде басталды.
Қиналып жатқан кез ғой. Соларға экспериментті бастап кеттім. сол кезде жаңағы сіз қойған сұрақ бар ғой, нашар қабылдайтын, жақсы қабылдайтын, орташа қабылдайтын балаларды осылай бөлдім да, жақсы мықты оқушыларды сол соңғы жағына отырғыздым, алты оқушы шықты. Ең нашар деген алт жағына отырғыздым, алтауын. Орташаларын орташа отырғыздым. Енді нашар оқушымен жұмыс істеудің өзінің методы бар да. Мысалға тақырыпты түсіндіресіз барлығына бірдей. Және бір мысал көрсетесіз. Жақсы оқитындар оны шығарып тастайды, орташалар сәл қиналуы мүмкін. Нашар оқитындар ол мысалды шығарылмайды. Сосын ол мысалдың шешуін жазасыз, көрсетесіз. Сосын тура соған ұқсайтын сандарын өзгертіп бересің, сол кезде ол шығарады.
Яғни бір мысал, тура бір ұқсас мысал бересің.
И және сәл өзгертсең, қайтадан есінен танып қалады. Қайтадан шешуін көрсетесің. Сөйтіп мыжғылап, ана нашар оқитын балалармен сөйтіп жұмыс жасап, олардан жақсы кейстер өте көп болды. Өзімнің тәжірибемде деп айтсам болады. Не бойынша, репетиторство бойынша болсын, мектепте болсын. Бірақ енді бүкіл сабақты егер солай өтетін болсақ, онда
баяу өтеді.
Мықты оқитындардың іші пісіп кетеді. Ал енді мықты оқитындардың жылдамдығымен жүретін болсақ, онда мынау екі топ қалып қояйын деп тұр. Осындай үлкен проблемамен мен алғаш рет кездестім мектепте. Өйткені оқу орталықта біз жіліктеп аламыз ғой. Нашарларды бөлек топтастырамыз. Нашар оқитындар, жақсы оқитындар бөлек. Осын сол жылдамдықта 10 оқушыдан асырмаймыз. Сөйтіп алға қарай кете беретінбіз. А мына жерде 26 бала, 26 түрлі жылдамдық, 26 түрлі қабылдау жылдамдығы. Және сол бір бетпе-бет кездесіп қалдым деп айтсам болады да, үлкен проблемамен. Мұны қалай шешемін деп. Одан кейін әдіскер, педагог, әдіскерлерге біраз бара бастадым, зерттей бастадым. Өзімнің жаңағы анам педагог, психолог дедім ғой. Ол кісі Давыдовты оқы, Галбелинді оқы, Выгодскийді оқы, ол кісі өзі Москвада оқыған. Жаңағы педагогикалық әдістер бар ғой. Мысалы, жақсы оқитын бала мен нашар оқитын баланы отырғызып қойсаң, ол мынадай әдіс дейді. Жаңағы былай істесең мынадай әдіс дейді да, теория жағынан өте мықты да. Сол сұрап тәжірибем жасап жақсы оқитын мен нашар оқитынды бәрін көп деген әдістерді қолданып сол бірінші бақылау жұмысымды алдым
5-ші сыныптан.
Не дейді ғой, сор сочи тжб бжб дейді. Сондағы несін алдым, бжбсын алдым.
Сол бжб деген ол бақылау жұмыс,
бақылау жұмысы ғой. Мынау тақырыптан кейінгі анау 90-дық бақылау жұмысы, ТЖБ деген. Сол БЖБ-сын, бақылау жұмысын алған кезде, енді мен, Аллаға шүкір, мына университетімізде қалай бақылауды алу керегін көрсетіп кетті да. Біз
айтсаңыз, сол жағынан енді
проктрингті білесіз ғой, жаңағыдай.
Өте мықты болды жоғары.
Ал бұшырып сайт компьютерін читерство жасап отса, бірден жаңағыдай сол тура солайынан бақылау алдым деп айтсам болады. Бәрін
қатаң,
тұрып еткізбей. Мен енді сабақ түсіндірген кезде балалармен қат жақсы араласып кетемін, бірақ бақылауға келген кезде мен танымай қалады да. Жаңағыдай бәрін алып, ровно жаңағыдай алып, бақылау жұмысын алып, нәтижесін қарап едім. Нашар оқитындарым нашар жазып берген, жақсы оқитындарым түсіп кеткен. Мен нашар оқитындармен көп жұмыс істеп қойғанмын да, содан неге келдім, тупик дейді ғой. Сол өте қатты көңіл күй түсіп, одан кейін мен ойладым, мен білім жетпей тұр өте. Негізінде шешімі бар. А нені іздеп жүрім? Сол 40 минутта сол сабақты 100% меңгерту деген шешімді іздеп жүрім.
Яғни былай қысқаша айтатын болсақ, сыныпта айтайық, там 20% өте ілгері оқитын балалар бар, 40% өте орташа оқитын балалар бар, және де қалған 40% өте нашар оқитын балалар, және де 40 минуттың ішінде сен осы
үлгермейсің.
Үшеуінде де түсіндіру. Енді
мен осы кезде мен түсіндім деп айтсам болады мұғалімдерімді. Мен сосын Құдай тағала, мен қайттым бұл өзімнің сынауымнан, мұғалімдерімнен де қайттым. Неге? Өйткені негізінде бұл кісілер үлгермейді екен ғой. Физикалық тұрғыда мен қанша жас болып жүгіріп жүрсем де, мен үлгермедім оны. Және ол мұғалімдердікі негізінде дұрыс екен деген шешімге келдім. Неге десеңіз, дым жоқтан жақсы бірдеме, әйтеуір.
Нөлден.
5-6 баланы әйтеуір алға қарай, нөлден жақсы әйтеуір.
Ә.
5-6 баланы соңына дейін алып шығып атыр екен ғой деген сақты сезім келді. Бірақ анау іштегі қайнап тұрған нәрсе өшкен жоқ. 100% меңгертуге болады деген сенім болды. Неге болмасқа, болады оны жасауға, біз бірдеме дұрыс емес деп тұрық деген сақты. Әдістерді, физикалық парталардымен отыратын әдістерден бәрін жасап көрдім. Қандай әдіс керек, соны жасап
көрдім. Орындарын ауыстырып.
Орындарын былай да ауыстырасың, былай да ауыстырасың, сабақты былай түсіндіресің, былай түсіндіресің. Жаңағыдай. Сонымен кім бір әдіскер мұғалім бар еді, атын айтпай ақ қояйын. Барып, жолығып арнайы.
Иә.
Проблемамды айттым жалпы осындай. Осымен ауырып жүрмін, осындай проблема болып отыр. Не істеймін, қандай кеңес бересіз, енді мықты әдіскер деп айтты. Күлді, Асқар ол мүмкін емес деп айтты да. Қалай мүмкін емес? Енді барлық бала математик болу шарт емес қой. Ол кішкене бірдемен түртсе соған үшін қойып бересің. Жақсы оқитындарға күш сал деген сияқты. Сосын егер мүмкін болса сенің айтқаның, Қазақстанда білім мәселесі шешіліп кететін еді деп. Сонымен тәмамдады сөзін. Ол сөзден де неған жоқ. Жоқ.
Таймадыңыз.
Тайған жоқпыз, иә. Бұл бәрібір де бір шешімі бар оның негізінде деп ше. Қайтадан келіп, экспериментті ары қарай жалғастырып, уже жаңа конверттің идеясы келді. Мен енді үлгермей жатқан жерім мынау ғой. Тақырыпты түсіндіремін да, түсіндіргеннен кейін есепті конвертпен таратамын деп не қылдым, шешім қабылдадым. Конверт, мынандай конверт болады. Сол конвертті таратамын, сосын конверттің сыртында есептер тұрады. Сосын болған бала конвертті ашып, шешуі мен жауабын қарап, қай жерден қателесті өзіне анализ жасайды. Негіз анау нашар жақсы оқитындардың проблемасы сол болды ғой. Олар жаңағы мен түбінде тұрып, мынауың дұрыс, мынауың дұрыс емес деп.
Яғни олар да былай ғой, бір конверт сыртында мысалы есеп тұрады, ол есеп шығарады. Кейін есеп шарпан кейін конверттің ішінде соның шешім тұрды да,
салыстырып, сосын келесі конвертті алады. Егер нашар болса, тура сондай конверт, сандары басқа. Мықты болса, келесі деңгейдің конверт деген сияқты.
Жақсы.
Осы идея келді, өйткені минусым, проблемам сол, жақсы мықты оқитындардың қасында тұрып, мынауың дұрыс, мынауың дұрыс емес деп.
Яғни бұл жердегі мәселе анау классикалық сөз ғой, анау мен бірмін, сендер көпсіңдер деген сол. Шынымен былай ғой, былай дистрибьюшн систем деген қараған кезде сен шынымен мұғалім, ол бір дана мұғалім, оқушы саны бір 40 болса, физикалық тұрғыда бір минуттан тіптен бөлсең, сабақ үлгермейсің.
Ол жерде бастапқы түгендеуге кетеді, үй жұмысын тексеруге кетеді, сосын оңда мүлде уақыт қалмайды ғой негізінде. Жалпы айтқанда содан конверт идеясы келді, сол конверт идеясы келіп, сонымен зерттеп жатқан кезімде мектептен қуылып қалдық. Ол жақтағы коррупционный мәселелерді көтердім деп айтсам болады. Негізі
қандай мысал ашып көтере аламыз бүгін?
Спокойно.
Давайте мысал қандай?
Ол былай болды. Мен бағанағы 80-80% нашар оқушылар деп айттым ғой. Оларды да талап ете бастадым да, оқы деп. Ана басынан былай қосымша шақырып алып оқытып. Бір қыздың несі сондайды, мамасы сондайды, анасы. Асқар ағай, сіз менің қызымды қинамаңыз оқытып. Мен айтам, бұл физмат мектеп, ертең шығып қаласың оқудан. Білеміз ғой қандай екен, жылдың соңында қамқорлық қорына ақша құямыз, сосын қайтадан қаламыз деп айтты да. И бұл маған бір сигнал болды да. Не үшін 80% нашар бала физмат мектепте жүр? Немесе не үшін 50% бала жаңағыдай неде жүр? 5-ші класта жүр. 5-тен қабылдайды ол мектеп. Сосын ары қарай зерттей бастап, мұғалімдер уже маған арыз шағымдарын айта бастады ше.
Қандай мысалы?
Мынаны шығара алмаймыз мына баланы. Мысалға мынау әсер етеді оқитын балдардың арасында. Бұл кер тартады мысалға. Оны жылдың соңында шығарамыз дейміз, ол қайттан қалып қояды.
Яғни физмат мектеп, мен өзім физмат мектепте оқыдым, біз бірақ ойлаймын, бізде ондай болған жоқ. Как минимум, мен мысалы 103 деген мектепте оқыдым. система мынандай, сен жарты жыл бойы экзамен өткізесің. Біз математиктің мысалы классикалық FMH бағана осындай система қандай, ол сен қазір білмеймін, бірақ бестен шығар, бірақ кезінде 8-ші сыныптан қабылданасың, өте қатты бір андай бір бақылау жұмыстарын өткізесің, егер қабылдансаң сені қабылдайды. Математика менің кезімде, мен мысалы қазір ойлап отырмын, мысалы 40 минут проблемасы, өйткені бізде қателеспесем математикасы аптасына 12 сағат болатын. Яғни физмат-мектептер бағанағы проблеманы сағатын көбейткенмен, сағат санын көбейтіп қана шешетін да, яғни сен бір емес күн ара өте бересің да, математика. Немесе мысалы Қытай мектептерінде мен байқадым, оларда 8 түрлі 8 ақ сабақ болады, бір тоқсанда, бірақ ол 8 сағатты күні өте береді. Ал математика болса, математика күні өте береді деген сияқты. Бізде санмен көбейді, және де жарты жыл сайын экзамен тапсырасың, бағана билет тартып жазып, и осылай 11-ші сыныпқа дейін оқисың да. Соңында естественно отбор болады да бізде, яғни өйткені бақылау жылдың соңында неден экзамен өтпеген бала ішінен шығатын.
Мысалы бұл жерде мынандай болып тұр ғой, негізі басынан кетіп тұр. 5-ші сыныпқа қабылданғанда жобамен 50% бала уже
қабылданбау керек.
Қабылданбау керек, біреудің қақысы жеңген балалар ақша беріп түсіп кетіп тұр. Бірақ ол ақшаның схемасын зерттеп едім, ол қамқорлық қорына құйылады екен.
Ал қамқорлық қол ол
директордың басқаруындағы бір ата-ананың атына ашылған қор ғой. Сол қорға жаңағыдай, бұл директор қолмен алмайды, бұл өте РФМШ бітірген жігіт қой, андай өте әккі жаңағыдай, өте қу
схема ма?
Иә, қу схема. Сөйлеседі ата-анаға, айтады қабылданасың, осылай қамқорлық қорына құю керек. Одан ол құят қорға, сонымен оқиды. Сосын енді ол құйып түсті ғой енді.
Иә.
Ары қарай енді жылдың соңында директор әдейі жаңа қысатты, жаңағы
ұлыңыз керек деген кезде деп па?
Иә, жұмыс оқудан шығасың деген сияқты. Ол сосын июнь айында тағы құяды. Жалпы екі сезон ғой, ақша табатын. Май айында, сосын сентябрь айында.
Былайша айтқанда бір директор жалпы мектеп басшылығының тарапына сондай бір инструмент қой, яғни сен балаң шығайын деп жатыр, құймасаң бағанағы.
Ол арнайы өзінің мұғалімдері бар екен. Мені сол мұғалімдердің қатарынан ойлап қалдым. Мен сол қысып жатқанда сол арнайы сол қорға ақша салғызуға
жұмыс. Сіз схеманы білдіңіз қысқасы?
Схеманы таптым, білдім. Сосын оны мұғалімдер көбісі наразы екенін түсіндім. Көбісі айтып, сол кезде мен директорға барып тәубе етті. Намазхан жігіт қой. Мынау болмайды, мынау сен қақысын жеп отырсың арада. Содан
не жауап естідіңіз?
Қудалау басталды. Сен бұны қаяқтан естідің деген жауап естідім. Осының бәрін маған жазбайшы қағазға дейді да. Мен жазбаймын дедім. Сен өзің бәленің бәрін біліп тұрсың ғой, мынаны тоқтат. Басында келіскенде білім саласын дамытамыз, мектепті
алдыңыз қайда деп.
Иә, бұл білім саласы дамымайды бұндай түрде. Оның ішінде мәселе шешілмейді бұлайынан. Сонда кейін уже сабағыма кіре беретін болды.
Тексеріс.
Иә, кіріп келе береді. Қағаздарымның бәрін туралап ұстап жүрдім. Кіріп келеді жаңағыдай. Сосын кейін бір мұғалімдер уже мен аяп кетті ғой, қайта қайта сабағыма кіріп, қайта қайта жаңағыдай қудалау басталды ғой енді. Сосын айтты, міне мына мұғалімдер сенің сабағыңа кіре алады, мынандай завучтар кіре алмайды деп ше. Мен уже іштегі өзімнің правамды үйрене бастадым. Сосын кіріп келе жатқан кезде, сіздер кіре аласыздар, сіздер не қылыңыздар деп. Тағы да кіріп келе жатқан кезде айтамын, маған екі сабақ бұрын алдын ескерту керек кіретіндеріңізді. Уже өзімнің правамды не қыла бастадым, түсіне бастадым. Бірақ енді бәрібір де шығып қалдық қой жаңағыдай. Жаңағыдай қалай болды шығуда. Бір уақытта сол шығарамын деген кезде шығара алмай қалды ата аналар, былай
қарсы шықты,
көтерілді ата аналар. Мен сабақ беретін класс сыныптардың барлығы. Одан кейін жұма күнге жиналыс қойған ата аналар жиналысын, четверг бейсенбі күні шақырып, сен мынандай бір қағаз көрсетіп тұрды, мен сені қазір статьямен шығарамын, болмаса өз еркіңмен арыз жаз деп. Сонымен
оны кім айтты?
Директор өзі. Иә, өз еркіммен енді жазамын дедім, енді проблема жоқ, жазып. Сосын кейін ата аналар жиналысында жаңағыдай ата аналар шулады ғой енді, бәріне кіріп, бұл бала діннің бір басқа ағымы болып тұр, Біз білмей қалыппыз. Сондай қып ата-аналардың жапқан екен да. Сол удар ниже пояса дейді ғой. Бұл жігітше болмады.
Енді асекем мынандай сұрақ, мен жақында мынандай осыған дәл осы келген кезде, енді бұл мемлекеттік мектеп болды сіздің жағдайыңызда, бірақ қазір мысалы өте көп жеке меншік мектептер өте көп та. Жеке меншік мектептердің бір қызығы, о баста атана енді ақша төліп кіреді оқушы үшін. Енді мен жақында бір досым сол мектептерге, жалпы анау университетке дайындайды да, енді кейін шетелдік университеттерге эссе жазумен тағы басқа. Сол кезде мынандай бір сөзді айтты да, жекеменшік мектептердің ең басты бағанағы проблемасы, сіздің айтқан проблемаңызда балалар мотивациясы өте төмен, себебі бала ата анасы төліп тұр дегендей. Яғни бұл жерде былайша айтқанда оқушы ол клиент, ал мұғалім ол сондай бір өзін сервис жасайтын адам деген сияқты, сондай бір қабылданып қалған деген сияқты.
Жеке мектептерде біз жобамызбен кіріп апробациядан өтіп бақылау жұмыстарын алып өздерінің 85% орташа бағаларын, біз келген кезде орташа 20%-ға да жетпей қалған мектептер, жеке мектептер болды. 40%-ға да жетпей қалғандар болды. Ең төресі орташа 60% болды. Ең мықтысы. Бұл жерде сол кезде байқағаным, ата-аналар азаннан кешке дейін сол садик пен ненің мектептің миксін жасап алғанда, соған береді. Азанда апарып тұстап, кешке алып келу ғой. Сол жақта өмір сүрсе, сол жақта тұрса, уақытын өткізсе, үй жұмыстарын жасап келсе деген сияқты. Бәрі емес енді, бірақ жақсы да мықты да мектептер бар, жеке мектептер. Жалпы сондай бір тенденция байқалады. Одан кейін кейбір өте көп байдың балдары оқитын мектептерде тәртіп пен тәрбие мәселесі үлкен мәселе болды. Адам сыйламау, адам менсінбеу. Ата-аналардың өздері мұғалімді елемей кіріп кеп баласын алып кетіп деген сияқты. Мұғалімдердің, оқушылардың мұғалімді тыңдамау, менсінбеу деген сияқты. Оның бәрін көзбен көрдік сол зерттеулеріміздің кезінде біраз. Бірақ енді жеке мектептер болмаса да қиын қазір. Мектеп жетпей жатыр да. Бұл және жеке мектептерден тағы бір байқағаным, мұғалімдердің айлығы қатты көтерілген кезде мұғалімдер гос мектептерге қарай барды.
Барды?
Иә. Басында мынандай еді, менің кезімде жеке мектептерде жалақы 200 мың болатын да. Жақсырақ болатын сол уақытта, сол меркада өте жақсы болатын. Кейін былай жеке мектеп, гос мектептерде күшейді ғой, көтерілді ғой. Жеке мектептер ондай қатты көтере алмай жатыр да, бірақ енді тырысып жатыр көтеруге. Сол кезде карантин болды ғой. Карантин болған кезде жеке мектепте көп мұғалімдер қысқартуға кетті, немесе отпускнойларын алмай, сондай жағдайлар болды. Сол кезде олар енді ренжіді. Біз госта болғанымызда хотя бы отпускнойымызды алатын едік деген сияқты. И сол уақытта біраз жеке мектептің мұғалімдері госқа кетіп барып алды да. А жеке мектептерде маман, мықты маман тапшылығы өте қатты. Содан енді мұғалімге спрос үлкейген кезде, бұрын дипломы шаң басып қалған мұғалімдер, декретке бұрын кетіп қалған, уже есебін ұмытып қалғандар келе бастады жеке мектептерге.
Не бұзылды ма?
Сонда білім деңгейі шамалы қазір кішкене не болып тұр. Енді барлық мектептер емес, жалпы сондай бір тенденция байқалады. Біздің қазіргі көп клиенттеріміз жеке мектептер деп айтсақ болады. Шынақтай.
Яғни бұл рас па? Яғни жеке мектеп ол білім сапасы мықты деген сөз емес. Яғни
сапасын ұстап тұрған мектептер бар. Оны тоже директорге байланысты ғой. Директор мықты болса, мықты алып шығып отыр.
Қанша пайызы деп ойлайсыз сол?
Әзірге аз. Көшке орай. Қазір санға жұмыс болып отыр. Көп ашылып отыр, жеңіл көп ашылып отыр. Енді ата-аналар тарапынан да спрос бар. Азында жіберіп кешке алып келуге. Жаңағы не балабақша сияқты дедім ғой. Балабақшаның кішігірім моделі. Баланы азында барып кешке алып келу деген сияқты. Сол жақта үй жұмысын жасап келу керек дегендей.
Асекем, мынандай сұрақ, қазір мысалы бізді ата-ана тыңдап тұр мүмкін да, и мынандай ойлауы мүмкін, көбінесе мысалы біз тіпті енді бір жас шамамыз, бір буымыз ғой, мынандай кезінде сөз барады ғой, мынаған балаға математика кірмейді басына, бұл гуманитарий. Мына бала ой математика қоя сал, ол андай тарих оқитын жігіт, бұларға үш болса да жетеді деген сияқты. Осындай бір енді шыны керек түсінік болды. Қазіргі тіпті ол сөзде бар, мағана бала математика басына кірмейді деген сөз айтады да. Енді осы нені бір аңыз нені ашып көреміз, ол шынымен солай ма, немесе
ашып көрейік. Мен өзім тәжірибеме сүйенейін. Тәжірибем бойынша кез келген ақыл есі дұрыс баладан стандартты деңгейлі математиканы үйретіп шығуға болады. Оған көзім 100% жетті. Жаңағы қай жерден қалып қойды анықтап, немесе үзбей сол жерден жалғастырып келе беретін болса, ол стандартты математиканы жақсы меңгеріп шығады. Енді оны ондай мәселе былай айтылуы мүмкін да. Енді кез келген баладан Асқар Жұмаділдаев сияқты ұлы математик шығаруға бола ма десе, бұған жоқ деп айтар едім.
Орташа деңгейде?
Орташа деңгейлі математик, стандартты деңгейлі математикті, математиканы түсінетін баланы жасап шығаруға болады. Бірақ ұлы математик болу үшін ол жерде ген деген мәселе бар, туа біткен қабілеттері бар.
Талант бар, тағы басқа.
Yeah, сол талант пен еңбектің қосындысы деп айта аламын.
Yeah,
бұлар енді өте аз.
Енді бағанағы маған қызық отыр, өйткені сіз жақсы ұсындыңыз да. Қазір мысалы бізді мұғалімдер де тыңдауы мүмкін, айтады мысалы дәл осы проблемамен, яғни мектепте тек математика емес жалпы сабақ береді. Бағанағы проблема, ілгері оқитын оқушылар бар, орташа оқитын оқушылар, өте төмен оқушылар бар.
Қайтып келіп отырмын бағанағы.
Айналып келген кезде ол проблема еш жаққа жоғалмады да мысалға.
Ол проблема бар.
Әлі де бар.
Көшіру де бар.
Көшіру де бар. Мысалы бірақ өзіңіздің тарапынан мысалы қазір біз қаланың идеясына жалпы өтеміз, бірақ қазіргі жағдайда мысалы бір мұғалім бар, осы проблемамен жанасып жүр, күйіп жүр.
Жанашып күйіп жүреді да. Мен мұғалімдерді, жас мұғалімдерді түсінемін. Бір уақытта сынады.
Сағы сынып,
уже жаңағылардың қатарына қосылып кетеді өкінішке орай. Сағы сынбай жатқандары да бар енді әрине. Ізденіс үстінде жүрген, бірақ көбінесе жаңағы көппен бірге айналып кетеді да. Жүйе солай. Мысалға мені шығарып жүрген кезде мектептен, мен басында директорға ренжідім деп айтсам болады. Ерте өте ашуландым, қапа болдым. Бірақ қарасам мені жүйе шығарып жүрген да.
Директор емес.
Директор емес. Кейін мені шақырып алды, депутаттар шақырды, мен кейсімді естіп Астанаға шақырды.
Жетті ма?
Жетті. Ана ата-аналар бар, осындай балаға қиянат жасапты деген сияқты. Сол кезде өздері түсіндірді маған, сені жүйе шығарып жүрді деп, директор емес. Вот сол сияқты, бұл жүйелі проблема деп айта аламын. Жүйелі. Бұны жүйелі шешу керек.
Қалай шешу болады жүйелі?
Бағанағы Асхат Аймағамбетовтің жасаған күшті бір жұмыстарының бірі сол айлықты көтерді деп айтып отырмыз. Және екінші жасаған мықты жұмыстарының бірі бұл ОБТ-ны тазартты.
Қай тұрғыда?
ОБТ сол жылдарға дейін көшіру бар еді ОБТ-да.
Қазір жоқ па?
Қазір Аллаға шүкір. Қазір оны тағы талқылаймыз тағы да. Сол білім саласы болғасын көп қой проблемалар. ОБТ-да жаңа соткамен кіріп тапсырып кету.
Біздің заманымызда 11-ші ол енді
біреудің орнына біреу кіру там сондай.
Қызылорда облысында болды ма? Қай жылда?
Қызылордада мен сол тапсырған жылдары қанша 125-ті шығып кетті ғой. Сон кейін олар қайтадан тапсырды деген сияқты ответтер раздавать етілген да сол кезде.
Мен мысалы тапсырған жылы андай болған, біз 73 деген мектеп қой, мен алматылық. Олар о баста білетін да, бұлар жақсы жазады, көшілмейтін балалар шынымен. Өзіміз жазатынбыз, бірақ бізге ент тапсырар кезде айтатын, 73 деген бычик беріп қояды, көрсетпе дейді. Ешкімге көрсетпесем 73-ден кейін, өйткені біз ана кәдімгі мектептен арасынан тапсырамыз
ғой,
көрсе сенің бәрі сұрай бастайды дейді. Шығарып берші, математика шығарып берші деген сияқты. Сол үшін біз тығылып тапсыратын балалар бізде бүйтіп.
Ол сол тенденция өте жалғасып жүрді. Қанша күрессе де, бірақ көшіру тоқтамады деп айтсам болады. Сонымен оны қысып тастады ғой, жақсылап тұрып әділ ала бастады ОБТ-ны. Барынша енді 100% әділ деп айтпаймын, болды көп региондарда неше түрлі қырғындар ОБТ-ның айналасында, бірақ соны жақсы не қыла бастады, тәртіппен таза өткізе бастады.
Қалай мысалы?
Енді бұл жерде прокторинг таза болса мысалы. прокторингті таза қылу мәселесі.
Прокторинг деген ол тексеріс.
Мысалы, мұғалімде бақылау жұмысын алғанда көзін жұмып, немесе көрсуде көрмеген боп, ана көшіріп атқан солай алса, ол сондай бақылау жұмысы болады. Егер таза алатын болса, ана ешкім тырп етпейді негізінде. Және минус, және плюсы, не форматқа көшті ғой, компьютерде отырып, жаңағыдай. Прокторинг систем дейді ғой.
Сол ана жүйе өзі бақылап,
бақылайтын жүйе сол компьютерге қосылды. Минусы бірақ бұл бақылайтын жүйені жеке компанияға өтіп кетті. Бұл ана негізінде мемлекеттік құпия, жаңағы тесттер негізі мемлекеттік құпия тесттер ғой. Бұл қалай жеке компаниялардың қолына өтіп кетті? Бұл енді вопрос. Бұл сұрақ. Жеке компания емес, мемлекеттің өзінде болу керек бұл функция. Мемлекет өзі ентіні, ұбытыны алып отыру керек. Бұл қазір жаңа Юстадидің қолына өтті. Кейін Юстади, кейін Юстадидан суреттер шыға бастады. Ненің? ұбытының.
Адамдар сол компаниядан ба, Слиф деген сияқты ма?
Слиф шыға бастады. Слиф деп аталады өзі қазір. Әлеуметтік желіде слив бар ма, слив бар ма дейді ғой.
Сондай ма, мен просто білмейдім.
Оқушылардың арасында.
Яғни ұбытыға келетін сұрақтардың...
Бұл слив ол жаңағы Юстадиға дейін де бар еді ғой.
Біздің кезде де бар еді
ғой. Біздің кезімізде де бар еді. Бұл бірақ жеке компанияның қолына өтуі өте қате шешім болды деп ойлаймын. Сол Асхат ағамыздың сол шешіміне разы емеспін, бірақ қалған жұмыстардың бәрі өте сондай, сол, бірақ енді соның өзінде жақсы не болды ғой? Жақсы үрдіс болды. Әділ өте бастады. Әділдікті көрсетті сол ботада. Мен енді келесі қадамды былай күтіп отқам. Енді міне мынау әділ болды ғой бота. Енді балаларда жаңандай тенденция басталды. Оқу керек, басқа жол жоқ деген. Оқып бәрі тапсырып атты. Средний жаңағы орташа балл түсті, төмендеді. Түсті деген кезде оны жаңағы Асхат келді, түсті деген сияқты да кейбір нелер болды жаңағы. Сөздер болды, бірақ Асхат келген кезде ол әділ
шын бағасын көрсетті.
Шын бағасын көрсетті да. Сол кезде түсті. Ол кәдімгі не қалайтысы болды. Нормальный нәрсе де ол. Таза алған кезде
Арылбек Мұрзаның да сөз бар еді, негізі шын керек қазіргі мұғалімдердің білім деңгейі 3 деген сондай бір сөз айтқан еді.
Мұғалімдерді енді жамандай алмаймын.
Жоқ, андай ол кісілер енді өзінің ауылдың жеке мектептен айтқан шығар, бірақ жалпы ана айтқанда анау 5 балдық система болған ма, негізі 3 балдық система ғой. Былай қарасаң ешкім 2 мен 1 қоймайды ғой. Былайша айтқанда 5 емес, 4 емес, енді 3 шығар дейді де енді. Орташа деңгей.
Сондай күшті жүйе болды, прокторинг бақылауда. Енді ары қарай оны мектеп деңгейіне дейін түсу керек еді. Мектепте де әділ баға қойылған кезде, сол кезде балалар енді бір жыл бойы оқу керек деген ғана сигнал баратын еді балаларға. Соған дейін барама деп ойладық енді, бірақ ол кісіні алып тастады. Өте мықты еңбегі зор Қазақстан Республикасының білім саласына, ғылым саласына, университеттерді де солайынан біразын жапты ғой жаңағыдай. Лицензияларын тартып алып деген сияқты.
Мен өз басым маған өте ұнаған шешім, білмеймін ол кісінің кезінде болды ма, бірақ ентіні бір раттан емес, бірнеше рет жол көлемінде тапсыру, яғни бір рет құласаң тағы бір рет тапсыруға болады деген сияқты. Осы бір шешім ең мықты шешімдердің болды. Себебі тіпті мысалы мен айтамын, біз тек бізде емес, мысалы Корея мемлекетінде өте бір қиын мәселеге айналып кеткен. Өйткені ол жерде шынымен біздің енді секілді бір жүйе бар. Жылының бір күні бүкіл Корея мемлекетінің оқушылары сонда бір тест экзамен тапсырады. Яғни ол экзамен бойынша, осының экзаменнің несі результаты бойынша адамдар бағанағы нәтижесінің негізінде университетке немесе басқа жерге түседі. Және де соншалықты стресс алатыны балалардың ол күні, андай тіпті айтады сол күні тіпті ұшақтарды азырақ ұшқызады екен. Шын айтамын, андай бір мектеп айналасында ана лишний басында звук шығып қойды керек қой.
Қытайда да стресс деп айтылады.
Жоқ, жалпы Азия мемлекеттерінде сондай бір байқадым, оқушылар бүйтіп кішкене сығып алады деген сияқты. Ол стрессті мен енді Еуропада тұрғандықтан соны байқаймын да, өйткені ол уақытта ондай жоқ. андай шыны керек уже да.
Енді Европада жаңа оқып келген бауырларымызды былай сұраймыз ғой, сендерде қалай, енді көшірмей ма адамдар, өздері сондай мәдениет па деп. Бірақта жүйе сондай екен да, көшіртпейтін жүйе. Иә, адамдарды көшіру сол читерство, ең соңғы плинтустан төмен деңгейлі адам, бірақ жүйенің өзі солай көшірмеуге қарастырылған дейді да. Сол сияқты бізге де сол көшіру мәселесін қолға көшірмеу, көшірткізбеу жүйесін таза әділ ОБТ болды ма, енді таза әділ сыныптан сыныпқа 90-90 солайынан әділ көшсін да оқушылар. Сол кезде білім балаларда тек оқу деген бағыт қалады да, жаңағыдай басқа альтернативті не іздеу, шешім іздеу деген
айналып кету болмай ма,
айналып кету деген сияқты ондай шешімдер болмайды. Сол кезде бала оқиды деп ойлаймын.
Енді мен түсінгенім бойынша сіз мысалы қаланың идеясы осы бір бағанағы шетінгі боль дейді ғой, сіздің сол бір ауруыңыздан іштегі іште жатқан шешілмей жатқан неден шығып қалған ба?
Иә, сол шығып қалдық, сонымен үйде жаттым былай. Мен мені жеңді деген сияқты, жеңілдім. Ол да өйткені бұл да бір күрес қой негізінде, жүйе мықтырақ. Солайынан шығып қалдық мектептен. Бірақ Аллаға шүкір, сол оқушыларымның ата аналары, мен 70 балаға сабақ берсем, сол 70-і ата анасыз бәрі қолдау білдіріп жазып, ағай сіз бір кабинет алыңыз соның қасынан, бәріміз барамыз сізге қосымшаға. Сол қасынан бір кабинет, коворкингта сағаттап арендаға алып сол жерде сабақ бердім. Және эксперименттің, енді эксперимент ол математиктер туралы айтайыншы, математиктер мысалы бала кезде болатын, мысалы бір есеп шықпай қала ма, жүресің ғой сонымен ауырып, шыққанша бір күн, екі күн, үш күн, бір ай, екі ай шешім іздей бересің, іздей бересің. Сол сияқты мида демалмаған жаңағы шешім іздеуде. Және эврика ол мынандай болды, сол ми демалмағаннан болу керек. Түсімде балалар сабақ беріп жатырмын, бәрі компьютермен есеп шығарып жатыр да. Сонымен мен тақтада түсіндіріп жатырмын, сон оянамын да бірден эврика, эврика деп айқайлап
түсіме келді.
Айқайлап жаңағыдай образовательный портал, мен не деп жүрмін ғой, жаңағы конверттің идеясында тұр ғой. Конверттан сол образовательный портал, соны неге портал қылып жасамасқа, бағанағы идеяның бәрін. И сол күні ұйықтамадым деп айтсам болады, атты идея аттып, соның бәрін жазып үлгеріп жатырмын. Ана қазір ұмытып қаламын мен бұны, соны сызып қағазға жазып, мынадан кейін мынау болады, мынадан кейін қазіргі қалан кезеттегі үлкен жаңағы логикалардың есепті жүйесінің барлығы сол күні жаңағыдай келді деп айтсақ болады. Сол 2018-дің сол көктем айы. Соның бәрін жазып ұмытып қаламын деп. Одан кейін барып жазып алғаннан кейін, ол керемет екен деп, жаңағы бала жаңағы есепті не қылады, шығарады, оны шешуін көреді, болмаса қателессе соған ұқсайды, сандары басқа есеп келеді, сосын қайтадан қайталанады, сондай сондай логикасын.
Енді о баста идея қандай сонда, бағанағы конверттің идеясын?
Конверттің идеясын автоматтандыру.
Автоматтандыру, яғни есеп шығады компьютерде немесе приложение ретінде шығады.
Иә,
оны шешімін бересің, жауабын айтасың.
Бұл жерде сол педагогика, математика, сол IT. Енді мен IT оқыдым.
Yeah.
Бұдан хабарым бар ғой енді. Жаңағы портал, сайт деген сияқты, проект деген сияқты. Сонымен ары қарай не қыла бастадым. Бұл жоба тегін болу керек. Бұл жаңағыдай халыққа берілу керек. Бұл егер бұл жасалса, мұғалім нашар болғанның өзінде программа өзі оны алып кетеді, оқушыны сүйреп. Жаңағы ауыл мен қаланың теңсіздігін шешеді деген сияқты, білім саласында математикадан деген сияқты, сондай күшті бір не болды. Содан кейін енді тегін болу керек дегеннен кейін кімді іздейсің? Елім жерім дегендерді іздейсің.
Спонсор, инвестор.
Инвестор немесе сол жобаны қолдаушы деген сияқты. Сонымен елім жерім дегендердің біразын инстаграмына жазып, біразымен сөйлесіп, біразымен кездесіп, елім жерім деген тек оның аузында екенін ғана
байқадыңыз ба?
байқадым. Әрбір кездесуден ол мына әлеуметтік желідегі ол жай образ екенін, сондай бір образды ұстап тұру деген сияқты сондай сөздер, сондай бір көңілім қалған уақыт болды біраз адамдарға. Бірақ енді көмектесу дегенде көмектеспегендер де дұрыс болды. Не үшін көмектесу керек олар дегендей ғой. Мысалға қазір енді қазір ойланып отырмын да, содан кейін өте көп пичтер жасадым проектіні таныстырып. Соның біреуі біз екі курс жоғары оқыған жігіттер қызылордадан бауырымыз келді, оған пич жасадым. Программист, осылай осылай жасайық, бәрін көрсеттім. Мен кітап жаздым, осын 5-сынып пен 6-сыныптың шешуімен, жаңағы несімен, қазіргі жаңағы есептер сайтта тұрған. Соны ол айтты, мен мұнай компаниясында жұмыс жасаймын, мен уақытым болмайды. Сен фриланс етіп жүрген қуаныш деген білесің ғой, жаңағы куняны білесің ғой дейді де, соған айтып көрейік те, давай скайпты қосамыз, ол Қарағандыда, сол жерде бәрін көрсетіп жасаймын. В общем,
қуаныш ол айти маман.
Біз ВТПо-да 91-лермен оқыған айтида. Ол бәрін түсіндіріп айтып жатырмын, давай кеттік дейді. Өзімде я дегенге дайын болмаған сияқтымын, өйткені бұған дейін өте көп жоқ естігенмін да.
Үйреніп қалғансыз ба? Жоқ.
Үйреніп қалғанмын ғой, просто пич жасап.
Етіңде үйреніп кеткен сияқты. Жоқ.
Сөйтіп пич жасап осыны кеттік. Сонымен мен қалай сыздым, тура сол ойынан жасап отты. Қалай салам, солай жасап отты. Содан ары қарай 2018-дің күз айынан бастап сол жоба портал ретінде басталды есептер. Сол өте көп жасағанымыз ол жобаны, әр есепке код жаздық генерациялап. Әр есеп типі бар ғой.
Ал там квадрат теңдеу деген мысалы.
Сол бір квадрат теңдеудің өзінде ол шексіз генерацияланған.
Яғни мысалы бір шештің, оның там миллион түрлі вариант бар деген сияқты.
30 бала болса 30-ны 30 түрлі есеп келеді.
Иә, иә.
Сондай бұл ауыр жолы болды. Мысалы жеңіл жолы есептерді салып шығу болды. Ауыр жолы каждый есепті генерациялап код жазып шығу.
Бірақ негізінде менің ойымша ол ұзақ мерзімде дұрыс шешім болған сияқты. Себебі былайша алатын болсақ, енді мен қазір ойланып отырып, өйткені енді математика соншалықты бір соншалықты теңдеулер немесе теңсіздіктер соншалықты көп емес қой. Енді былайша айтқанда барлығына бір бірден жазып шықсаң,
әлем бойынша сол оқытылады ғой математика.
Стандартты, өзінің стандарты бар деген ғой.
Соны 2018-19-20 сол 2 жарым жылдай ма жазып 5-6 сыныпты әрең жасадық. Онымен қоса мен жаңағы оқу орталығымда өзімнің оқушыларыма оны эксперимент жасадым.
Яғни тоқтаңыз, сонда сіз бағанағы қуаныш екеулеріңіз, бағанағы формуларды, бағанағы теңсіздіктерді енгізіп жатырсыздар. Параллель сіз өзіңіз оқу орталығыңыз бар.
Оқу орталық деп айтпай ақ қояйын, мен оған келет Асқар ағай деп мен сабақ беремін.
Яғни қосымша сабақтар өтесіз математикадан.
Асқар ағай деген бренд, в общем, сол районда, Самыл районында.
Авторитет. Несін авторитет?
Асқар ағай. Өте қаталмын, кәдімгідей сабақты.
Енді қысқаша айтпаса, сіз өзіңіздің жеке мысалы бағанағы сабақты бересіз, бірақ параллель
бағанағы. Соны қаланмен беремін ғой.
Ол кісілерге тіпті осы сайт бағанағы сайтты
ашып. Гибридный обучение, оқыту жүйесі.
Бірден соларға бересіздер.
Мен вообще басында мен сенбедім, 100% онлайнда оқуға болады дегенді мен былай ысырып тастадым да. Мен бұл мұғалімге сабақ процесін жеңілдететін жаңағы бағанағы мен конверт системасының онлайн түрі. Сөйтіп экспериментімнің шыңы қай жерге келді десеңіз, мен 18 орын болды. 18 ішінде біреу мына жерде 11-ші сынып отырады, нарада 5, нарада 6, мына жерде 7. Шыңы сол жерге келді ғой.
Яғни бағанағы барлық деңгейлер әртүрлі, сыныптар әртүрлі, бір сыныпта отыра алады.
Бір неде отырды и әркім өзінің жылдамдығына кетіп барады. Осы
негізі бір математикаға келгенде осы емес пе? Енді мысалы біз бағанағы айтып отық қой, неге көп балалар түсінбейді? Негізі өйткені жылдамдық ол көп шешуді талап етеді ғой. Негізі бір
практиканы талап етеді ғой.
Мысалы сен бір сектор отырып 10 түрлі жолмен шешесің, оны тағы бір 10 түрлі шешесің.
Видео көріп математик болып кетпейсің ғой, былайша айтқанда. Бұл жерде өзің шығарасың, еңбектенесің, сосын барып үйренесің математиканы. практика 80-90% деп айтсам болады. Сөйтіп жаңа жерде экспериментте өте қызық эксперимент болды. Негізі мына жер болды, өзім қатты есімде, таң қалған кезім болды. Мен былай ойладым ғой, есепті берілді, соны шығарады, сөйтіп тақырыпты меңгерді 100% деп ойладым ғой. Сөйтіп оны бүкіл тақырыпты солайынан жақсылап меңгеріп шықтық. Бақылау жұмысын алам, қайттан нашар. Бірдеме дұрыс болмай жатыр деп.
Шешпей тұр деп пе?
Иә, мен ойлап едім мынаны сол сабақтың үстінде шешсе барлығы 100%. Мәселе шешіліп кету керек еді ғой деген сияқты. Сөйтсем оқушыларда ұмыту деген бар екен. Жалпы сол кезде тағы неге келдім жаңағыдай тупиққа. Бұлар сонда мен сонда тақырып өте беремін, мына бетін ол ұмыта бере ма арт жағын.
Яғни дәл сабақ үстінде ол түсініп, бірақ сабақтан шыққан кезде
жоқ, түсінеді да,
yeah.
Шығарады да, біршама уақыттан кейін ұмытып қалады ғой жаңағы тақырыптарды. Сонда мидың уже жұмысына кіре бастадым. Ол қалай сонда вроде тақырыпты түсінді, есепті шығарып отыр, нашары да жақсы оқитын да бәрі шығарып отыр, бірақ біршама уақыттан кейін анау ұмытылып қалып тұр қайтадан есептерді шығару. Сол кезде ол осы жаңағы жасыл батарейка соны әйтеуір штрафной алса да өйтіп бүйтіп 100% орындайды. Сосын көк батарейка біздің универдегі дел сияқты болды.
Yeah.
Ана жауабын енгізеді, соңында пайызын шығарып береді.
Қанша пайыз білесің?
Қанша пайызға меңгердің соны? Сосын соның пайызы 85-тен төмен болса, ана жасылды қайтадан өтеді. Вручную айтып отырмын да, мынаны қанша болды, мына 75 дейді, қайтадан өтті мынаны. Қайтадан өтеді, сосын мынаны қайтадан өтеді. Қанша болды? 85 болды. 81 болды десем, мынаны қайтадан өттім. Вообще қайталау білім анасы дегенге сол кезде келдім.
Яғни мысалы ол бір тест секілді ме? Яғни ол қалай сонда?
Тест емес, ұяшыққа жауап
енгізеді. Ұяшыққа енгізеді, яғни сол ұяшыққа енгізу арқылы қайсысына жауап дұрыс бермеді.
Жасыл батарейкада ол обучение үйренеді, шығарады, қателеседі, шешуін көреді. А мына көкте тек несі ғой, бақылауы. Мына тура сол есептер, сандар басқа. Енгізеді, соңында нәтижесін алады. Сөйтіп мынаны әдемілеп жасадық та, сосын бақылау жұмысын қарадым. Уже Аллаға шүкір 85 сондай болып тұрды. Орташа сөйтіп.
Яғни тек қайталап қана бала есте қалды ма сонда?
Негізінде жаңағы екі жолын айтқым келеді негізінде. Стандартты баланы солай оқытамыз бұлайынан. Қайталаттыру, периодически қайталаумен. Ал негізінде мұғалім түсіндіру кезінде эмоцияны көтеріп информация салатын болса, ол ұзаққа қалады негізі информация. Бірақ ондай мұғалімдер аз ғой, тақырыпты түсіндірген кезде былай шайқап тұрып эмоцияны көтеріп тұрып бәріне салатынша. Ондай мұғалім бәріне топ бере алмаймыз. Енді мына жүйе стандартты жүйе, былай қайталаттырып жүйелі түрде. Содан кейін менің сол кездегі 5-ші сыныптағы нелерім, жаңағы экспериментте болған оқушыларым барлығы деп айтсам болады, бір екі балаға ғана 4-ке шықты, өзінің мектептерінде қалған бәрі 5-ке шықты. Сөйтіп 1-90-да аяқтадық. О, менің мықтыларым деп қойыпты.
Yeah.
2-ші сыныпта аяқтадық, жаңа жыл келеді. Осын сұрадым, бәрің молодцы, жақсысыңдар, мықтысыңдар, бәрің 5-ке шығып атсыңдар. Давай енді былай жасап көрейік. Анау 1-90-ның 1-ші тарауы бар ғой, соның бақылауын тағы өтейікші.
Қайтадан ұтқан ба?
Қайтып өтеді, үй түсіп кеткен да, 61 бөлім түсіп кеткен. Қайтып басым ұстадым, не болды? Мен өрде олардың бәрін күшті қып, бақылауын әдемі қып алған едім ғой, мықты қып. Содан кейін идея сол шешімі ретінде периодически қайталап жүру деген несі келді. Еврикасы. Бұлар жаңағыдай, именно қайсы жерлері қате болды, соларды периодически алып кеп отырып алдына. Бұны мұғалім физикалық тұрғыдан үлгірмейді жасап. Бірақ компьютер оны сақтап алады, білет, алдына әкеп береді ғой. Оны осылай қаланның алгоритмдері, логикасы сол жерде қаланды құрастырды.
Қалан солай қаланды.
Иә, Аллаға шүкір.
Ал аты неге қалан деп қойдыңыз?
сен де бір кірпіштің де кетігін таптап бар қалан деген сондағы қалану деген сөз. Бұл жерде бастапқы уақытта мынандай болды, жаңағыдай өгізде оқу орталықтарының бәрі education foundation сондай бір нелер еді ғой. Батыстың немесе шет елдердің сөздері. Мен енді қазақтың сөзі
өзіңізге бір жақын сөз таптыңыз ба?
Төл сөз болсын. Және жаңа партнерымыз екеуміз жаңа сол қуаныштың ұсынысы болды жаңа жерде. Сонымен қалан деген сөзді алып жаңағы Абай атамыздың екі шумағы өлеңіне амал еттік десек болады. Осы екі шумағында сөйтіп қалан деп бастап кеттік жаңағыдай жобаны. Және 2020 жылы қаңтардың айында 20 күні болу керек, біз Асхат Аймағамбетовке министрге жазылдық. Сөйтіп министерствоға Астанаға барып біз жобаны мемлекетке өткізбекші болдық.
Өткізбекші дегенде
5-6 сынып дайын, міне мына жобаны мемлекет деңгейінде былай қолдануға, тегін қолдануға енгізуге шешім қабылдадық партнерімізбен. Сөйтіп министрге кірдік, пич жасадық. Пич деген былай көрсеттік жалпы немізді, жобамызды. Сол кезде сәуір айында бір мектепке апробация өтуге бізге не алдық сол кезде. Карантин басталып кетті наурызда. Және біздің жобамыз өтпей қалды. Өтпегенде қалай? Дарын онлайн білім өнп кетті.
Онлайн порталдар.
Онлайн порталдардан, иә. Сонымен біз қалдық жаңағыдай. Кішкене реніш болды енді сол кезде. Жаңағыдай. Бізді неғып өтпетті, мықты ғой, қазіргі уақытта керек еді. Қазір ойлайтын болсам, министр өте дұрыс жасады. 5 пен 6 ғана бар ғой бізде.
Барлығын бере алмайды яғни.
Иә. Тек математика еще. Сөйтіп сөйтіп біз алдық та өзіміздің тарапымыздан 7 8 9 10-ға 490-ны жасап бастадық. Күн түн демей ұйықтамай жаңағыдай қуаныш ар жағынан, мен мына жағынан есеп құрастырып салып отым, ол кодын салып отты сөйтіп.
Ол 20-шы жыл.
Иә, 20-шы жыл сол май айын сол балаларға жаңағыдай аяқтаттық. Және онлайнға сабақ беруде сол мен бірінші опытым болды сол кезде. Енді мен оқу орталықтан ата-аналарым звондатты, айтты да, Асқар ағай, біз жаңағыдай сізде портал дайын ғой, зум қосасыз да оқыта бересіз балаларды, давай жаңағыдай бастасаңызшы деп өздері. Мен бастадым, сосын зумға кіреді, түсіндіремін зумда сабақты. Орындамайды балалар,
отыра алмайды.
Иә, мен офлайнда кілттеп қоямын.
Соткамен бәрін ала аласыз?
Жоқ, соткамен орындайды ғой.
А-а.
Соткамен орындап жазып отырады порталмен. Бірақ кім до конца орындап болады сосын шығады. Сондай да. А мына жерде мен контрольдей алмай қалдым да оларды. Тапсырмаларын орындамау сосын май, мамыр айын әрең аяқтадым да, бүкіл группалардан шығып кеттім ата-аналардың.
Иә.
Болды ма, болмайды ма онлайн деген. Жаңағыдай болмайтын нәрсе екен деп сөйтіп. Өзім группаласымыз бар, Валиханды тайсыз ғой?
Валиханды досымыз бар.
Каспида сол кезде істейтін. Сол Валиханмен кездесуде сұратты, Асқар, сен өзің онлайн продукт жасап отырсың, қалай сен онлайн оқуға болады дегенге сенбейсің дейді да.
Иә.
Неге деп сол 5 сұрақ қойдық қой. Соны
5 рет неге сұрақ қойсаң негізі ондай бір. Түбіне жетесің ғой
негізі. Түбіне жетіп, ол түбінде контроль жоқ. Сонымен мен контрольдің имитациясын дайындадым деп айтсам болады. Қай есепті ашып отыр, қай есепті онлайн отыр ма, жоқ па, свернуть етті ма.
Проктерсті ол
жерде. Иә. Онлайн ана жерде сөйтіп, зуммен сөйтіп сабақ өтіп, соны қадағалап қарап. Содан сондай эксперименттер де болды. Зум плюс қалан кезет деген микста сабақтарды. Бірақ мынандай не болды жаңағыдай, қалай айтса болады, енді біз мемлекетке өткізе салу деген вариант уже тоқтады да. Сонымен
себеп
енді болды ғой, енді біз алған жоқ.
Иә, мемлекет өзі алып алмады.
Біз өзіміз енді стартап историялар туралы оқи бастадық.
Яғни оған дейін сіздер өзіңіз стартап деп есептемедіңіз ба?
Есептемедік, біз әлеуметтік мынаны социальный жоба бұны жасаймыз да өткіземіз мемлекетке. Ары қарай өздері бізден сұрап алды еще, точно өткізесіңдер ма? Ертең өткіземіз, кеп тұрып қой соған.
Онда сіздер былайша айтқанда тегін алып тұрған жоқ қой тіпті, да? Мемлекет тарапынан былай қарасақ.
Иә, тегін де алып тұрған жоқ. Сол ол вариант тоқтады. Сол біз үшін ол вариант жабылды. Одан кейін стартап бойынша сондай кішігірім эксперттерден жазып консультация ала бастадым.
Иә.
Соның ішінде бір консультант бұл уже 2021 жыл ғой деймін. Сол айтты бізге: "Асқар, сендер баяғы советский ученыйлар сияқты жүрсіңдер. Халыққа керек па, керек емес па, нарыққа керек па, керек емес па сендер білмейсіңдер. Алып бірдемені зерттеп жүрсіңдер өздеріңше бір. Батыс елдерінде бірден оны коммерциялап бірден тестілеп көреді, өтті ма, халық алып жатыр ма,
нарыққа жібереді.
Нарыққа жібереді. Ол керек жоба. Егер өтіп ешкім алмаса, онда ол керек емес жоба" деп түсіндірді да. Сосын ойланып отырдым да. Және деді да. Түрлерімді қарашы, не болып кеткен деп ше. Енді стартап жасау оңай ма дегендей ғой. Киім өңіп кеткен сондай ғой енді. Киімдер ескіріп кеткен.
Өзі енді тек табыс көзіне өзіңіздің орталығыңыз ғана, иә?
Сол табыс көзі партнерімдікі де тоқта, ол енді фриланс тоқтаған кезде ол өзінің жинаған ақшасын жеп тоқтатты да.
Иә.
Менде енді бала шаға бар, әйел бала шаға бар дегендей ғой. Сосын тұрды айтты: "Келесі жолы мынау бесплатный консультацияның соңы болсын" деді да.
Иә. Ақша жасаса, қысқасы ақша жаса деді ғой.
Жерлесім ретінде мына бос бесплатно айтайын саған. Келесі жолы платный болады деді. Сонымен настроение жоқ. Қуаныш қазандаймын. Осылай деп жатыр. Жаман айтты бірақ. Сонымен айттым, Қуаныш, онда давай тестілеп көрейік. Бізде карантин уақытында 20,000 оқушы тіркелген, өздіктермен өздері тегін қолданылдыста. 2,000-дай мұғалім тіркелген. Мұғалімдер...
А мұғалімдер қалай қолданады?
Мұғалім бағанағы мен контроль, гиперконтроль системамды сол оқушыларына қолданады ғой. Қай есепті ашып отыр жоқ, сол қай есеп шығарды шығармады, сол жағын жасап қойғанбыз ғой, админка жағын. Мұғалімдерде
админка бар, яғни олар көре алады.
Өздерінің оқушыларын тіркейді, алып тастайды, қай есеп шығарып отыр, шығарып отқан жоқ, үй жұмысына бере алады деген сияқты. Сондай системасында жасап қойғанбыз, СРМК сияқты қылып.
Иә, иә.
Сосын ата-аналар, оқушылар былай онда не қылдық, 40 минут тегін қолдансын, одан асып қолданатын болса 2000 теңге айына төлесін оқушы деген сияқты. Сөйтіп оқушыларға сөйттік, 40 минут тегін, сосын ары қарай уже төлейсің деген сияқты. 2000 теңге. Сонымен 21 жылдың март айы, наурыз айының 2-сі екі төлем түсті. 4000 теңге.
Иә.
Сосын и тынышталып қалды. Марттың 3-ші болды, 4-ті болды, 5-ті болды, 15-і болды.
Төлем түспеді.
Түскен жоқ. Біз енді ойлағанбыз ғой, 20,000 оқушы 1% алса жобаны ары қарай дамытайық, жалғастырайық деген сияқты.
Ақша жоқ.
Ақша жоқ. Содан кейін 4000 теңге түсті. Сосын точкасын қойған уақыт, нүктесін қойған уақыт, маған өзімнің оқушым сәлемдеме, оның достары сәлемдеме айтыпты да маған. Жақсы болды қаланың платный болып кеткені, бізді мұғалімдер бұмен қинайтын еді.
Қинайтын еді.
Қинайтын еді дейді да, осымен орындатқызып.
Яғни бұлар мұғалімдері қандай осы айтқанда осын шығарып
жүрген, иә. Платный болып кетті дегеннен кейін бәрі қашып, болды платный болып кетті, апай орындамаймыз деп жаңағыдай.
Вау, сондай бір андай кері байланыс алдыңыз ғой.
Күшті бір кері байланыс алдым. Сонымен
ойланып, мұғалімдер қолдана ма екен оны көбінесе?
Сосын барып түсіндім, мен мұғаліммін ғой, мен значит мұғалімнің бойын шешкенмін ғой деп ше. Сөйттім да мұғалімдердің аккаунтына жазып қойдым: "Мына 5000 теңгені төлесеңіз дәу" қылып, мындай ұзақ сөйлем, "бүкіл оқушыларыңыздың ограничениесі шешіледі" деп жаздым. И күттік, сол бір екі күнде сол 3 оплата болды, 15,000 теңге түсті. Сөйтіп 3 жыл жоба жасап 19,000 теңге пайда таптық.
Жақсы.
Содан андай сұрақ болды негізі. Енді бәрібір бағанағы айтқан кісінің сұрағы несі кіріп кетті да, күмәні. біз қоғамға керек емес
продукт жасап отырмыз
ғой, продукт жасап шықтық.
Иә.
Және еще андай қылып айтып қояды ғой маған, ол нормально 99% ол өшіп қалады, бір ақ процент қана
он стартаптың тоғызы құлайды деген сияқты.
Дарина смерти дейді ғой жаңа стартаптарда, сол жерде құлайды деп. Сонымен енді біз бұл мынау өзіміздің ішкі өзіміз тарапымыздан болып жатыр да, зерттеп салып жатырық, оқытып жатырық, бірақ нарықта не болып жатыр деген сұрақтарға мүлде не қылмаппыз, мән бермеппіз. Енді нарықтағылармен кездесе бастасам, асеке біз өткен нені жылдың былай қорытындысында, бізде қорытынды былай сентябрьден майға дейін ғой, сода 1 миллиард оборот жасады Дарын онлайн дейді да
Айбек.
Иә, сосын ол өтірік айтады, короче, мүмкін емес ол деп. Жоқ, қара, міне асеке, міне мен сонда 5% үлесім бар, мен программаны осылай осылай ананы көбейттім, қарадым да мә шынымен жасаған екен ғой деп. Соны содан кейін мынандай болды, тағы бір жас жігітпен кездестім, Қайсар деген жігіт, iStudy деген жоба. Ағам өткен ай 9 миллион жасадым дейді да онлайн. Порталды жоқ, WhatsApp-пен жібереді мені. Біз партнерім айттым, біз сата алмай жатырмыз, біз бірдеме дұрыс
істемей жатырмыз деп.
Біз бір бірдемені дұрыс істемей жатырмыз, маған қарасай сатылып жатыр ғой мына жақта. Біздің жобамыздан сапасы төмен болса да мыналардікі өтіп жатыр ғой, иә, по чуть чуть барлық сабақтан бар болса да өтіп жатыр. Біз мына жақта қанша зерттеулер жасап бізді қалай деп сондай бір сұрақтар болды да. Содан кейін партнерыма айттым, давай енді ол да өшіп бара жатыр ғой енді жаңағыдай,
мотивация төмен,
мотивация емес, оның үйі қысып жатыр да уже.
Үйі қысып жатыр,
бала шаға жоқ, бірақ үйіндегілер енді ақша таппай жатыр, неше ай болды уже фриланс деп тағы жұмыс істеп келемін, сосын кейін қайтадан қосыламын, андай сындай әңгімелер болып жатыр ғой. Сосын айттым, енді давай бір идея бар жалпы, соны жасап көрейік. Осы содан кейін саған реніш жоқ негізінде.
Иә,
атпаса тәуекел. Персоналды оқытудың логикасын айтып бердім оған, алгоритмдарын. Міне есеп былай келеді, сосын былай келеді, периодически қайталанады, келесі күні келеді, мынау келеді, бірінен кейін бірі келіп отырады, күнде шығарса болды бір бірінен, аз аздан күнделікті сөйтіп.
Дуолинго сияқты ғой, күніге беріп тұрады деген сияқты,
күнделікті бір батарейкадан орындап отырады.
Иә,
соны айттым, сосын бұны 2 айда жасап бере аламын деді. Мен жасап бере аламын, бірақ бұны балалар орындамайды деді.
Сенбеді?
Жоқ, дұрыс айтып отыр ғой, өйткені біздің жобамыз балаларға ұнамсыз жоба ғой.
Өйткені балаларды
профной береді, қателессе
қинап оқытқан секілді ма?
Қинап оқытқан емес, нәтиже береді.
Иә,
ананы орындаса, бірақ
отдача бермеймін өзі,
ұнамайды балаларға. Балаларға ұнамайды. Сосын мотивациясын шешу керек балалардың деді да. Сосын тұрып ол кезде енді ол нарықта
мотивацияны іздедіңіздер ма?
Иә, нарықта андай еді ғой, жаңағыдай біреу бірдеме коин, бірдеме бакс дегендер береді ғой енді орталықтар.
Коин негізі.
Иә, мен айттым, е ондай керек емес, ондай бастап жатып давай мына теңге берейік, кәдімгі
қанша ақша берейін,
ақша берейік.
Иә,
қанша береміз? Е мақұл, мысалы бүгінгінікін орындаса 100 теңге берейік деп. Е ол тым аз, асқар дейді, давай онда былай істейік дедім. Не әлі күнде қанша пайыз орындайтынын білмейміз ғой, енді күндегісін орындаса минимум 100 теңгеден алады. Сосын орындамағандардікін орындағандарға бөліп береміз деп. Мысалға 100 бала болса 50 орындап 50 орындамаса орындамағандардың ақшасын мыналарға бөліп береміз деп. Сонда аналар 200 теңгеден алады деймін ғой. Сонда екі болады, екеу болады да, біреуі мен өзімнің күнделікті положенный ақшамды алуым керек, екіншісі
орындамағандардың ақшасын
алмасам, мен қазір бүгін орындамасам менің ақшам кетіп қалады. Негізі осы сезімде қиын сезім, мысалы орындамасам қайырымдылыққа кетеді болса, орындамаған күн жүрегің тыныш болады да, ал мына жерде басқаларға бөлініп кетеді,
ана ішің ашиды ғой.
Иә, сонымен ана жерде
адам қалай ана бірге ақшасын бергісі келмейді ғой сен, иә, қиын ғой адамның қалтасынан жалпы қаражат шығу деген
сияқты. Сондай сөйтіп о деп давай осыны алгоритмін 2 август 2021 жылға
иә
сөйтіп бастадық сатылымдарды. Сол айды сол бір сол кезде өзім енді баннер жасаймын,
иә,
партнерім таргетолог таргетін настраивать етіп жібереді, лид түседі.
Номер. Қандай лид бересіз? Қандай офер бересіз? Яғни есеп шығар, ақша тап дейсіздер ме? Қалай?
Менше сол кезде түсінгенім, түсінгенім. Мынау болды. Осы соған дейін мен оқушыға сатқанмын ғой.
Иә.
Ол примерно мысыққа вискис сатқандай болды ғой. Келем да бетіп, ескетем, ол жегісі келеді. Бірақ сатып алатын
төле алмайды.
Төле алмайды.
Өйткені оның сөйтін оның қайсын, мына жағада ол оның ата-анасы.
Оның, иә, бізде оқушыларда оның ата-анасы.
Yeah.
Мен сол кезде түсіндім, что біздің клиенттеріміз ол ата-ана.
Яғни, бұл қызық концепция негізі ал, product management деп өзінде типа өздері бөледі, user және customer деп бөледі. Yeah. Яғни, user мысалы сіздің жағдайыңызда user ол оқушы, бірақ customer
қолдан,
яғни, customer төлейтін адам. Оның әкешесі.
Әкешесі. Вот мен рекламаны сол мамашаларға, мамаларға
жүрдім. Қандай реклама жүрдім мысалы? Қандай?
Екі оферім бар, әлі жақсы атып тұрған.
Иә, yeah, қандай?
Балаңыз математикадан қиналады ма?
Иә. Yeah.
Балаңыздың математикадан үздік болған қалайсыз ба болды? Ешқандай ожидание, не оған ұнамайды маркетингте ондай нелер, приемдар. Және өзі нормативтар қоямыз қазір маркетинг командаға. Жасамаңдар ондай деп. Сол екі офер қиналады ма десең,
әрине иә дейді.
Тек қиналатындар
жат.
Нашар оқушылар толтырып қоямын ішіне. Үздік болған қалайсыз ба десе, баласын үздік болған қалайтын адамдар.
А, яғни екі офер біріншілер тіпті қатты қиналып жүрген оқушылар, екіншісі жақсы оқу мүмкін, бірақ үздік емес.
Үздік болуға. Сол жерде түсті лидтарды. Оны өзім звандап, обработка жасап, алғашқы сату маманы болып отырып,
иә,
сол звандайым, трубкасын алмайды. Тағы звандайым, алмайды. Сосын Google-ға жазам. Вот отдел продаж, мен звондап отырмын, бірақ алмай тұрып кісі. Тұрады да, статья оқиын, былай жазып қойғанда. Ол танымай тұр ол номерді.
Иә, сушын алмай.
Иә, сен WhatsApp-тан оған жаз, мен осындай қалан компаниясынан Асқар Бақчанұлы деп жаз дейді. О, деп WhatsApp-тан алам, жазам. Оқыды, бірақ
жауап бермейді.
Хабарласпайды, жауап бермейді. Тұрмын күтіп, не болды деп. Бір кезде статьяны қарасам, ары қарай жалғасы бар екен да. Енді ол саған звондамайды деген.
Иә. Yeah.
Сен енді звонда оған деген ше. Сөйтіп алғашқы сол қайтадан звондап.
Яғни WhatsApp-қа жазасыз, кейін артынан звондайсыз.
Артынан сол көргеннен кейін, сол кім екеніңді білгеннен кейін ары қарай звондайсың. Сөйтіп солайды 500 мыңға жауып алғашқы сатылым сол.
Яғни 500 мың дегеніңізді, яғни сіз ата-анаға бағанаға подпискан саттыңыз.
Иә, подпискан
сатты. 4 мың теңге ме? Қанша? 2 мың теңге?
Жоқ, уже ценасын көтерді
ғой. Бағанаға 2 мың теңге емес бағанасы.
Енді кэшбегі бар, бұрада несі бар мысалға.
Яғни бизнес модель сіздерде мысалы бағанаға өздеріңіздің белгілі бюджеті бар бағанаға оқушыларға жаратылатын, және сол бюджет арқылы юнит экономикасын айтып тұрмын, яғни ол бағанаға подпискадан түскен біраз ақшасы соған бөледі, иә?
Кэшбекке 20%.
Мұғалімдерге анау банктар кэшбек берсе, бұл жерде математика кэшбек береді дедіңіздер ғой.
Иә, кэшбек оқушыларға. Сөйтіп аллаға шүкір, одан кейін жаңағыдай маркетинг тереңдей зерттей бастадық. Өзім уже оқи бастадым, уже қызыға бастадым сол саланы. Біз ол кезде түсіндім ғой, что мен сата алмай отырмын дегенді. Айтпесе былай ренжуге болады. Мен ана баяғы зат болса, яғни сенде товар болса, клиенттер өзге алып кетеді деген
қағидамен жүрдіңіз ғой.
Мышление ғой.
Иә.
А уже заман өзгеріп кеткен да. Сенде товарың болса да, товар басқада да бар. Сен рекламировать ету керексің, сен сата білу керексің деген сияқты. Солай 21-ші жылы солайынан жақсылап жаңағыдай сатып бастадық.
Яғни 500 мыңнан қандай бір сезім болды 500 мыңға сатылған кезде? Мен ойымша андай бір сатып
мына бала уже қарыз қойып кеткен ғой.
Неге?
Енді сен өмір сүріп жатсың ғой, өмір сүріп жатсың. Ана қарыздар уже көбейіп бара жатыр деген сияқты. Сол одан кейін вебинарная воронканы үйрендік. Сосын вебинар атқан күн болды, әйтеуір ноябрьдің 3-ші күні болу керек. Автоплаталар түсе бастады да. Вебинардың воронкадан. Одан кейін отдел продаж құрып бастадық.
Өздер.
Иә, квартирада пәтер жалдап тұрамыз ғой. Әйел бала шағам екінші бөлмеде, мен мына бөлмеде. Сол жерде алғашқы сату мамандарын сол жерге
өзіңізді.
Иә. Сол қазір енді біраз суреттері бар сол кездегі. Және сөйтіп оқушылар көбейді. Одан кейін алғашқы мұғалім сервис маманы да сол үйге келіп, наметке партаны қойып, мына жерде балаларды оқытып, мына жерде сатып, сөйтіп одан кейін барып екі кабинетті алдық деп айтсақ болады. Екі кабинетті әрең үші уайымдап бұрынғы оқу орталықтағы парталарында алыстағы ауылда тұрған жерден алып кеп бері қарай қойып сол жерге ескі ноутбуктар сатып алып солайынан жаңағыдай бастадық сатып. Содан ары қарай уже жаңағыдай оборот
тек үлкейді масштаб
ары қарай маркетингтан білім кетті, ары қарай отдел продаж сату өнері. Мен сату маркетинг дегендерді менде сондай убеждение болған, бұл алаяқтық алдау деген сияқты. Бұл қарасам бұл кәдімгі өнер да, оны жеткізе білу, оны сата білу деген сияқты. Вот солай жаңағыдай бастап сатып ары қарай сервис құрдық. Мұғалімдердің командасын, менторлардың командасын жинап. Өткені сопровождать ету керек қой оқушыларды. Сосын мынандай қызық болды. Мен өзім бастапқы ментор болып отқан кезімде байқағаным, енді балалар орындамағандардың тізімін берші, деймін партнерыма Қуанышқа. Тізімін береді. Қараймын, мен ішінде оқушым тұр, Қазбек. Қазбек кезінен, Қазбек, неге орындамадың? Ағай, ұмытып кеттім дейді. Жақсы, мен саған кешке оны хабарлап отырамын. Кешкі 8-де Қазбек бүгін 12-ге орындау керек деп хат жіберемін. Келесі күні қараймын, Қазбек тағы орындамаған тізімнің ішінде. Мамасына жіберемін кешке. 8-де Қазбекке жіберемін, 9-да мамасына жіберемін. Мамасы айтады, ағай кешіріңіз орындайды Қазбек деп. Сөйтіп келесі күні қарасам, тағы орындамаған. Түсте звондадым, сосын мамасы Қазбек орындау. Болды ағай, реттеп қоямын. Реттеді, сөйтіп Қазбек орындайтын болды. Сонымен үш шаблон пайда болды.
Яғни оқушының бірінші оқушының өзін?
Өзіне ескертеміз орындапса. 9-да ата-анасына, 2-де сосын мамасы орындады, немесе орындамады деген қат. Шаблон, уведомление. Келеді. И бұл осы арқылы ата-ананың қолына контроль бердік. Және қиналса, мамандар көмектесіп, мен есептен көмектесіп отында. Өздігімен шығаруға арналған бүкіл жүйе. Бірақ енді бір жерде тұрып қалады ғой кейде. Сол жерде көмектесіп жібереміз да.
Енді осы біз қазір 24-ші жыл жазып отырмыз.
Иә.
21-ші жылдың қанша 3 жыл өтті?
Иә, 3 жыл өтті.
Енді қазіргі 24-ші жылға қалан қандай бір сандармен түсіндіре аламыз ба? Қанша мың оқушы, қандай мысалы платформаның қазіргі жағдайын?
Қазіргі жағдайы, Аллаға шүкір, айлық оборот 1 миллион долларға келіп қалды. Және 500 мыңдай оқушы тіркелу бар. 600 деп естіп соңғы ақпарат бойынша. 500-600 мың жобамен. Подписканың саны 22 мың қазір. 22 мың бала жаңағыдай подпискада оқып жатыр. Оның ішінде Қазақстан және ресейлік оқушылар және басым қазір көбейіп жатыр Өзбекстан нарығындағы оқушылар. Біз жаңағыдай масштабқа шықтық. Бірінші мына Қазақстанда осы продукт маркет фит
таптық.
Сөйтіп Қазақстанда оборот өсті. Аллаға шүкір ары қарай өсіп жатыр, нарық әлі жетеді. Және масштабқа Ресеймен Ресейде Татарстанда аштық, Иннополиста резидент болдық. Қазақстанда Астана хабта резидент болдық, біраз налоговый преференциялар. Бұл өте маңызды, өткені оборотыңды ашып көрсетесің да. Неше түрлі ипотоу ашпайсың.
Бір немен барлық неңді ашып көрсетесің.
Иә, көрсетесің. Сол Өзбекстанда да жаңағы ашылдық Ташкент қаласында. Солайынан Өзбекстан өте қарқынды нәтижелер көрсетіп жатыр деп айта аламын. Аллаға шүкір. Енді бірінші орында Қазақстанның нарығы. Екінші орында сол Өзбекстан, үшінші орында қазір енді Ресей нарығына қазір қиындықтар болып жатыр кіруде. Таргетирование қиын.
Өйткені Facebook
бағана. Facebook,
Instagram жоқ.
Instagram жоқ, YouTube-та рекламировать ете алмайсың.
VK деген басқа негізгі платформа.
VK-да сол біз барып зерттеген кезде ойладық, адамдар VK-ға көшкен шығар деп. Instagram-да қалған, бірақ VPN-мен отырды. Сондай-сондай Ресей нарығы сол. Және мамандар жаңағы мықты мамандармен толықтық деп айтсақ болады.
Қанша адам жұмыс істейді қазір?
Так, Өзбекстанның өзінде бір 60-70 адамдай бар шығар.
Қазақстанда?
Қазақстанда қазақ несі 150-дей болып қалған ау.
Оның ішінде мысалы қаншасы айтишник, қаншасы мұғалім деген бөле аламын?
Айтишниктар 20 шақты болу керек.
20 шақты айтишник.
Data Science бөлімін аштық айтпақшы.
Біз осы подкастта қатысқан досымыз бар. Мағжан Қайранбай.
Мағжан Қайранбай сол бөлім басшысы. Және Уалихан сол бөлімде. Уалихан өте мықты. Бақытжан Сәрсенбаев бар сол бөлімде.
Негізі мен өзім мақтан тұтамын. Шынымен қазіргі кезде подкаст негізі көп жас мамандар, әсіресе студент балалар қарайды. Сол кезде мен назатты айтамын да, университетті оқыған кезде кейде мынандай сұрақ болады да, азекем мынандай университетке не үшін оқимын мен, былай курс оқымаймын ба деген сұрақ пайда болады. Мен жақында өзім сол бір студенттер алдына шыққан кезде мына сөз айттым да, иә, говорю, курс деген жаман емес, жақсы деймін да. Яғни сол бір жақсы бір мамандықты, мүмкін жақсы бір предметті, жақсы бір осындай нәрсені түсіндіреді, үйретеді, керемет. Бірақ университеттің несі, мақсаты кішкене басқашалау деймін да,
мықты орта береді.
Ол біріншіден мықты оқытады, екіншісін жалпы адам болуға тырысады. Сен қоғам мүшесі деп түсінесің, сен қоғам мүшесі болуға тырысады, сен специалист болуға тырысады. Ол кішкене басқаша деймін да. Маған мысалы тіпті біз енді әлемдік бір топ университет оқымасақ та, енді қазақстанда жаман емес университет оқы, соның өзінде мысалы қаншама сіз сияқты бағанағы мағжан сияқты балалар, арман сияқты балалар,
арман группаласы сол
бірге оқыған. Былай қарасаң кішкентай ғана орта, бірақ соншалықты біраз елімізге өзгертулер алып келеді. Яғни бұл университеттің жалпы қаншалықты, ортаның қаншалықты маңызды екенін.
Маңыздылығы. Сол Data Science бөлімі жаңағы чат-боттың историясын айтып жатқанбыз жаңа.
Иә, осыны айтып кетсек. Осы өте қызық кейс екен.
Жаңағы содан мен қолмен WhatsApp-пен пересылать етіп отырдым орындамағандарға. Сосын кейін бизнес API алдық та, соны автоматтандырып баратын қылдық.
Өйткені
оқушы саны көбейді ғой, иә. Оқушы саны көбейген кезде уже мен айттым, мен мынау WhatsApp-ым банға кетіп қалып отыр арасында, рассылка былай жібергенге ше. Бизнес API алдық та, сол рассылкалар не қыла бастады. Сосын рассылканы күшейте бастадық, тіркеуді автоматтандыра бастадық. Сөйтіп сөйтіп белгілі бір деңгейге келді ол мықты. Сол кезде бізде бір оқушы, бір мұғалім 400-350 оқушыны не қылатын, қызмет көрсете алатын. Кейін Data Science бөлімін ашып, искусственный интеллект тай-тай басып келе жатыр. Қазір шамалы өсіп қалды, түсінеді.
Жасанды интеллект қазірдегі дәл қандай нені шешеді?
Көмегі қазір былай болып тұр, 40% сообщенияларды, хаттарды обработка жасап тұр.
Яғни ол хаттар оқушылардың хаттары ма?
Оқушы, ата-ана, клиент және пользовательдер.
Яғни AI өзі жауап береді?
AI жауап береді. Ол жауап бере алмаса ғана менторға аударады.
Бірақ жауап бергенде есеп шығарып бере ме әлде?
Ол ақылды кеңес деген бөлек бөлім, жаңа Мағжан, Бақытжан Сәрсенбаевтардың жасап жатқан. Есепке подсказка беріп, өзі тиісетін оқушыға шығара алмай жатса. Мынаны бүйт, мынаны бүйт деген сияқты. Әр есепті сопровождение. Ол бір бағыты, ақылды кеңес AI деген. Чатбот AI деген ол Уалихан жобаны не қылып жатыр, жасап жатыр. Ол жерде бүкіл жаңағы хаттардың қазір 40%-на дейін сол AI жауап беріп жатыр да, искусственный интеллект. Оны 80%-ға арттырмақшымыз. А бұл деген сөз негізі образовательный сферада 50% нені мұғалімдер алады айлықты. Нені бөлігін. Ал бізде 5% ғой жобаны. Сонда біз қалған 45%-ды біз компанияның развитиясына жұмсай аламыз да. Өзімізге, өзімізге мықты керемет офис салуға деген сияқты. Сол ары қарай персоналды оқыту AI сол Мағжанның өзінің жобасы қазір. Бағанағы біз жазған алгоритм бар ғой. Соны одан да күшті мықты етіп дөп түсетіндей ше. Логикасы, искусственный интеллект өзі шешім қабылдап тапсырмаларды беру. Осы бағытта уже
мысалға айтайық, бір оқушы білмеймін бір ауылда отыр, есеп шығарып отыр, есеп шықпай отыр, сіздерге қаланың ішінде жауап жазады,
иә, чат
чатқа жазады, мен есебім шықпай отыр,
иә,
оған бірінші жауап беретін жасанды интеллект,
иә,
ол қазақ тілінде жауап береді,
иә, сол қазақ тілінде ең қиын бізге сол болды. Қазақ тілінде
өйткені анау қазір
жоқ,
GPT жалпы қазақ тілінде өте нашар ғой, жалпы тіпті жасанды интеллект
жоқ. Біз чат GPT-ді қолданбадық. Басында сондай гипотезалар болды, қолданып былай аударып көрейік. Айтып, давай өзіміздікін с нуля жасайық. Ол қиын ғой, ол енді оңай емес.
Өздеріңіз, яғни өздеріңіздің бір моделькаларыңыз бар.
Иә, моделька, сол модельді дамытып отырмыз. енді сөйтіп ары қарай бұл бөлім аллаға шүкір жақсы дамып келе жатыр, мамандармен толығып жатыр қазір уже, и компанияға пайдасын біз көріп отырмыз. Яғни менторлардың, мұғалімдердің саны артпайды да, көбейіп. Мысалы оборот өскен сайын, оқушылардың саны өскен сайын, мына жақта дәл солайынан мұғалімдер өсу керек қой.
Бұл жерде өспейді.
Бұл жерде енді барынша өспеуге не қалады.
Бір мұғалім қанша
оқушы? Дәл қазір 600 оқушыға келіп тұр.
Бір мұғалім 600 оқушыны?
Жылдың соңына дейін сол мың, бір мұғалім мың оқушыға деген сияқты.
Оның яғни эффективностьтің себебі бағанағы AI көмектесіп отыр ма?
AI көмектесіп отыр, және жаңағы чат-боттар мықты. Сосын тағы бір мәселе, бізде күнделікті оқушылардың орындау пайызы 88% орташа. Біз сол метриканы қарап отырамыз да, осы түссе онда мынау пайдалы емес деген сияқты. Бізге осыны ұстап тұрып және AI-ды дамыту.
Мысалы, мынандай сұрақ, мен бір мақалада қанша, мен сұрасып отырмын, қанша миллион, бірақ қанша миллион төледі планкезет оқушыларға дәл қазір кэшбэктер мен
ұмытып қалдым ше.
Мен өйткені мынандай оны оқыдым, 192 миллион деген.
Одан көп ау деймін қазір. Ол ескі информация.
Ну енді сол кездегі мен оқыған мақалаға байланысты.
Енді қараңыз, оборот $1 миллион болатын болса, соның 20% өз оқушыларға закладывать етеді.
Өздеріне бағана кэшбэктерге сатады.
Қайтарып береміз оны. Біз оны.
Бірақ қандай, қандай кері байланыс болды мысалы оқушылардың, мысалы қызық қой, мысалы есеп шығарасың, ақша аласың деген сияқты.
Я бұл оқушылардың қаржымен өзіне зарабатывать ету алғашқы қадамы өздері зарабатывать еткен. Басында ойладық қой, өте аз сумма деп. Бірақ өте аз сумма болғанымен өзінің тапқан суммасы ғой.
Еңбек етіп.
Иә, еңбек етіп тапқан. Әртүрлі видеоларды бізді отмечать етіп жатады. Міне, туған күніне торт сыйлады мен балам. Өзіне не алды?
Иә. Өз ақшасына.
Өз ақшасына мындай алып жатыр. Әртүрлі кейстер бар. Бірақ мотивация бола алды. Енді бұл темада да маған шабуыл жасайтындар бар.
Ақшаны мотивациялы жасау деген ба?
Иә, сен дұрыс емес істеп отырсың, Асқар, сен қойсай мынауыңды деп ше. Баланы сразу ақшаға үйретіп, сонша не болды саған деген сияқты. Мен айтар едім, бұл бастапқы оталдыруға ғана қолданылатын жақсы инструмент. Идеясы да негізгі басталғанда сол болған. Бастапқыда қызығып, ақшаға қызығып орындап жүретті математиканы. Өзінің сыныбына жетіп алады. Сыртқы мотивация ғой, ақша деген. Өзінің сыныбына жеткеннен кейін сыныбында нөмірі бір бола бастайды. Сыныбында қол көтере бастайды, мұғалімнің қатесін жөндей бастайды, уже ішкі мотивациясы оянады. Бұл ішкі мотивациясы оянғаннан кейін кэшбэктің қажеті жоқ.
Яғни бағанағы кэшбэк оларға бағанағы сол деңгейге жеткізуге апаратын да сыртқы бір күш сияқты ғой.
Оталуға көмектесіп жіберетін, көмектесіп жіберетін нәрсе ретінде оны мен түсіндіремін олармен. Стимуляция дейді ғой, стимуляция. А жалпы оталып кеткеннен кейін математикаға сүйіспеншілік оянған, өзі саға есеп шығаратын сондай.
Енді былай қарасақ, қазір тек математика, бірақ мен бір оқысам басқа да пәндерді көріп жатыр деген бір сондай оқыған.
Ағылшын тілінің жаңа прототипін дайын болды. Жаңағыдай енді құпия түрде біраз уақыт оны не істедік, жасадық. MVP осы келесі маусым айында құдай қаласа дайын болады. Алғашқы тестовый сатылымдардан бастаймыз. Осы күзге как продукт нарыққа кіргізуіміз келіп отыр. Бұл жерде ағылшын тілінің жаңағыдай шортстарды, видеоларды, мультфильм видеоларды қарап отырады ағылшынша. Әр бала өзінің деңгейінде. Содан кейін тыңдайды, сосын көреді, одан кейін аудиомен оны айтып көреді. Искусственный интеллект оны тексереді, қанша пайызға дұрыс орындаған, орындамаған айтқанын жаңағы. Былай айтқанда тыңдаумен сөйлеуге акцент қойылған, ішінде грамматикасы соның ішіне бірігіп кіріп кеткен жүйе MVP прототипі дайын болды.
Дуолингоға ұқсай ма кішкене?
Жоқ, дуолингоға келмейді. Оны да TikTok сияқты бүйтіп қарап отырады видеоларды. Өзіне қызық тематикада таңдалады да. Сосын ол тапсырмаға айналып кете алады да видео. Өзі соны басса, ары қарай сол күніне мынанша тапсырма орындаса жеткілікті.
Қаланың ішінде бола ма ол дәл?
Қаланың мобильдік қосымшасының ішінде болады. Математика сол ағылшын, сол екі. екі нені жоба.
Жалпы осы енді қараңызшы, мысалы сіздер қазір бұл нарықта енді толық алмасаңыздар да, бірақ біраз бөлігін алыңыздар. Енді бұл нарықтың қандай әлі шешілмеген, ағылшында jobs to be done дейді, басқа қандай бір проблемалар бар деп есептейсіздер? Әлі шешілмеген және мысалы қазір бір жас кәсіпкерлер немесе мұғалімдер, бағанағы кісілер қазір осыған бір үлесімді қоссақ деген кісілерге, мысалы өз тарапымыздан қандай әлі потенциалы бар бұл нарықтың жалпы? Несін көресіз? Тенденция
енді былай қарасаңыз 22,000 ғана оқушы, ал бізде қазір 4,000,000-ға жуық па оқушылар бар да.
Бұл деген сөз алмаған қанша оқушыларыңыз?
Иә, әлі қанша, нарық үлкен ғой. Енді сатып алуға дайын қанша деп содан пайызын есептесек, иә, біз алдыңғы орында шығамыз сол бойынша, аллаға шүкір. Ары қарай сосын жақсы бір тенденция, масштабқа шет елдерге шығу басталып жатыр да. Мысалы біз тех жоба ретінде Өзбекстан нарығына, Ресейге кіріп, сол жақта біз жетістіктерімізбен бөліскен кезде басқа да компаниялар шығып бастап жатыр қазақстандық өнімдер шетелге шығу бойынша.
Яғни оларда болады екен деген бір тенденцияны көреді.
Иә, болады. Көз, былай көзбен көрген кезде адам көбінесе сенеді ғой, болады екен ғой, бұлар жасап жатыр, нарық үлкен екен деген сияқты.
Иә.
Және біз қазір араб тіліне аударып, араб түбегіне дайындалып жатырмыз. Сол жақта құдай қаласа B2B, B2G, B2C направлениеде қазір этот уже аударылып басталып кетті. Бірақ бірінші приоритетті, бірінші сол түрік елдері, жаңа Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан, Қазақстан деген.
Яғни біздегі бар проблема барлық басынан сіз айтқан мемлекеттердің бәрінде бар ғой, яғни
көбісінде бар. Постсоветтік мемлекеттерде ол тура сол жаңағы сол проблема. Енді бұл жерде Түркия ғана шығар, мұғалімдері мықты. Яғни Корея мен Түркияда жаңағыдай мұғалім болғысы келетін ең мықтылары баратын
оны біз КТЛ-дардан кезінде көрдік.
Екі мемлекет мықты мемлекеттер. Ол жақта енді подходын енді өзгерту керек, көреміз қалайынан болатын. Бірақ енді кірген кезде өзінің стратегиясы құрылады жаңа мемлекетке. Былай мына бағытпен былай кіреміз деген сияқты бір саңылауын тауып, солайынан стратегия құрып, солайынан кіреміз. Солай жасауға болады, экспорттауға болады деп ойлаймын мысалы.
Жалпы қандай, мысалы өзіңіз бір мүмкін ойыңыз бар шығар, мысалы біз сіз мысалы мен білемін енді бір математика пәнін бір автоматтандыру кезеңін өткізді, бірақ мысалы матаналармен сөйлескенде қандай тағы мысалы физика пәні немесе басқа да бір пәндердің бір проблемасы қандай?
Бізге өте жиі айтылды. Тура осылай енді ағылшын жасаңыздар, тура осылай енді физиканы, химияны жасаңыздар. Бірақ енді біз қазір уже компания ретінде біз қараймыз ғой, ол спрос қаншалықты, есептейміз объем рынка. Бұрындағыдай былай жасай салу жоқ, зерттеу, анализдер жүреді. Біз анализіміз бойынша сол математика мен ағылшынға спрос өте осы.
Тағын, яғни бағанағы пәндерге
спрос бар,
бірақ ондай көп емес.
Бірақ мына осы ағылшын мен математика сияқты көп емес.
Яғни осы екі пән дәл осындай бір нені шешімді талап етеді деген сияқты ғой.
Иә, қазіргі уақытта спрос үлкен. Мысалы жеке мектептерде де былай бағалайды ғой, математикасы мықты ма, ағылшыны мықты ма. Болды, ол жеке мектеп мықты, жеке мектеп деген
сияқты. Тіпті даже мысалы қазір IELTS басқа да басқа да осы өте көп, именно осы продуктор көп қой,
нарықта. Осы продуктор нарықта көп.
Яғни осы нарық әлі толық алынбады дегенді айтуға болады ма? Мысалы әлде
нарық, иә, ол нарық толық алу деген
жоқ, толық алмайды. Яғни бұл өте көп әлі не дегенмі, несі көп шешілмеген проблемалар.
Жоқ, жалпы ұсыныс дейтін болсақ, сол персонализированный обучение бағытта кетіп бара жатыр тенденция. Біздің жаңағы персонализация бар, әр адам оқушыға өзіне жүйелі бағдарлама құрылу деген сияқты. Және жақсы бір тенденция қазір басталып жатқан сол оқуды қызықты ету. Мысалға біздің конкуренттер тура бізді көшіріпті да.
Қай мемлекетте?
Осы Қазақстан ішінде. Көшіріпті да, и не жазып қойыпты? Бізде математика қызықты деп. Геймификация элементтерін қосқанда, біздің балдар жыламайды десеп шығарған кезде деген сияқты.
Маған андайлар түседі кейде, балам пайда болғаннан кейін андай бір балаңызды TikTok-тан неден шығарамыз деген сияқты сондай бір нелер келеді. Таргетке келеді да, мысалы балаңызды.
Мен біздің компанияда.
Жоқ, жалпы айтқан сондай бір таргеттер шығады. Сол кезде ойланғансың бір офер сонда да, яғни ата-анаға офер ғой енді былайша айтқанда. Балаңызды TikTok-тан, телефоннан шығарамыз деген сияқты сондай бір.
Сонда жаңағыдай күшті бір не болғаны кейс деп айтсам бола ма? Басында ашуланатын оны тура солай көшіргеннен кейін ана кейін мен конкуренттарға алғыс айтатын болдым. Қарасам олар маған компанияма бесплатный анализ жасап берген екен да.
Аудит.
Иә, аудит. Зерттеп қарап, бұларда
осал тұстарын
тауып, осал тұсы мына жер екен деді да. Сонымен бірден эврика болды да. Значит, ашуланатын түгі жоқ. Бұл бізге мықты аудит анализ жасап берді. Біз енді геймификация бөлімін аштық. Сонда Сәкен деген бауырымыз бар. Сондық.
Мен бүкіл достарым істеген сіздерде.
Сәкен бауырымыз. Сонда Heroes Journey-да, Beeline-да біраз ойындар құрасам. Сол бауырымызға консультациясын алдық бастап бұда. Кейін офер тастадық. Сонымен бізге командаға қосылды. Өте мықты жігіт. Продукт менеджмент бойынша, жалпы геймификация бойынша. Сөйтіп бізде геймификация бөлімі ашылып, мобильді қосымшада, біз енді Unity-да, қаз Unity-ға ауыстырып отырмыз. Сол геймификация, жаңағы сол жақта персонажды дамытады, оқушы, жаңағы кэшбэгін, яғни қолдан алады сонда, и қаласы оғады сонда, деген сияқты. Сол тағы бір трендтардың бірі сол персонализирован обучение, AI направление болатын болса, және осы геймификация направлениесі өте қарқынды дамып келе жатыр, немесе тренд болып келе жатыр деп айтсам болады. Сол біз қалай бізде Сәкен командамызға келді, және біз геймификация бөлімін аштымыз деген кезде ана проекттің түрі ақ кетті командан. Өткен олар ойлады ғой, біз нарыққа қазір тез-тез дайындап аламыз да геймификациямен кіріп кетеміз, потом қаланды ұтып кетеміз деген сияқты ше.
Конкуренттарды.
Сөйтіп сондай жалпы қызық тенденция байқалады. Жаңағыдай компания жоғарылаған сайын әртүрлі проблемалар бар өзінің деңгейінде. Әр деңгейде өзінің проблема.
Жалпы бұл менің ойымша бүгінгі мүмкін мен тарапынан бір мақсат сізді шақыруда, ол мүмкін мынада шығар деп ойлаймын. Өйткені көбі ойлайды, мысалы мен де оны айтқам, мысалы өз мамандығында жүреді, сіз секілді мысалы математикадан сабақ береді, немесе бағанағы басқа да мамандықта жүреді де, бірақ бағанағы жан жағына қарайды, бағанағы біреу айтишник, біреу анау, біреу мынау, ойлайды мен бір қысқамен алысым керек сияқты деген сияқты. Мен тіпті жиі студенттер де жазады да, бірақ сіздің мысалыңызда андай ұнайды да маған, яғни адам өз ісін жақсы көрді, ол өз саласының проблемасын көрді және соның проблемасымен ауырды және ақырында бір шешім тауып соған біртіндеп жұмыс істейді. Яғни бір адам бір белгілі бір проблемаға ауыру тенденциясы ұнайды да маған, яғни сол тұрғыда, яғни осы ең дұрыс білмеймін подход деп па айтсам болатын шығар. Вот қазір маған бір кісі жалындап отыр, қазір бір жоқ берсілерші, қазір мен шығамын аха. Чанки деген бір достарымыз бар, өзі кішкене кешікпесе де бір көрсетіп қойғым келген. Ондай бір әдемі нелер бар. Сіз достарымызды вау, сіз әдемі деп короче көрсетіп қояйық. Енді құндылықтар бойынша жалпы қазір компанияның миссиясы қандай? Жалпы сіздер енді бір кішігірім неден бастадыңыздар, проблемадан бастадыңыз, бірақ қазіргі күні мысалы қаланы қандай проблема шешіп отыр деп ойлайсыздар масштабта?
Жаңағы миссиямыз ретінде, мақсатымыз ретінде сол білім және ғылымның қайта жаңғыруы деген бағытта бар күшімізді салып отырмыз. Сол
жалпы осы арқылы бүкіл тек Қазақстан емес, жалпы Орта Азия немесе осы бір
Азия, осы шығыста
жалпы нені өзгерту тырысып отырсыз?
Сонда білім және ғылымды қайта жаңғыру. Енді бұрын кезінде кім едік? Кезінде білім және ғылымнан осы шығыста болды мысалға. Осында біраз ғұламалар, ғалымдар Әл-Фараби, Әл-Хорезми деген сияқты. Сол замандарда ең топ болды деп айтсақ болады ғой, сол уақыттарда.
Иә.
Соны бұрынғы ата-бабаларымызды жаңағыдай мықты болды кезінде күшті болған деп айтуды қойып, енді әрекетке, нақты әрекеттерге көшетін кез келді деп ойлаймын өз басым. Қазіргі осы поколение сондай жұмысты бастасақ деп, соны бастап кеттік Аллаға шүкір. Сол бойынша ғылым және білімді дәріптеу мақсатында Әл-Джабрдың атасы деген журнал жарыққа шықты компаниямыздан. Бас редакторы Асқар Жұмаділдаев ағамыз.
Белгілі математик, ғалым.
Кенде ұлттық кітапханада ашылуы болды. Сонда көптеген жаңағыдай президент кеңесшісі, депутаттар, біраз министрлер қатысты сол ашылуында. Сол жерде енді көбісінің сұрағы Әл-Джабр деген не, ол не істеп болғансыңдар деп. Енді білетіндер білет, білмейтіндер енді айтайық. Алгебра деген сөз, алгебраның атасы Әл-Джабрдың атасы. Ол Әл-Хорезми, Мұхаммед Әл-Хорезми. Бірінші номерін сол бабамызға, ұлы атамызға.
Біздің осы территорияда,
осы жақтан, Орта Азиядан шыққан үлкен. Енді бұны Асқар Жұмаділдаев ағамыз айтады, ол Орта Азияға да тар келеді. Ол бүкіл әлемдік тұлға деп. Бүкіл әлем оны біздікі деп айталатындай үлкен тұлға деп. Сол бойынша ары қарай журналымыздың қазір 3-ші, 4-ші санына дайындалып жатырмыз. Бірінші санын сол Мұхаммед Әл-Хорезминнің өзіне арнадық. Мына ғылыми танымдық, балаларды дәріптеу, ғылымға шақыру деген сияқты бағытта журналдар енді ойла бар ғой журнал. Бұл бізде жаңа қазақи өзіміздің шығыстың несінде жасалған бір журнал болып жарыққа шықты. Аллаға шүкір, қазір сатылымдары жақсы жүріп жатыр.
Яғни бұл кәдімгі біздің магазинде, басқа жерлерде сатылған.
Магазинде онлайн доставкамен алып жатыр. Өзіне подпискаға жазылып жатыр, жылдық деген сияқты, жарты жылдық, бір айлық. Сол екінші сан литий деп, литийға арнады Жұмаділдаев ағамыз.
Яғни тек математика емес, жалпы ғылым.
Жалпы ғылым.
Бағанағы ойланың мүмкін, қазір білмеймін, ойла істеп жатыр ма, істеп жатқан жоқ, бір уақыт жабылды, қазір қайтадан ашылды дейді. Бірақ маған өте көңілім түскен еді сол кезде жабылған кезде. Яғни андай бір яғни бұл бір көрсеткіш секілді болды да маған. Яғни елдің
ата-анасы сатылмаған негізі.
Ау?
Сатылмаған.
Мүмкін, иә, маркетинг жағынан дұрыс шығар, бірақ
бізде қазір айтайын, журнал 43 мың тұрады жылдық подпискасы. Бір түйірі 4 мың теңге. Мысалға кейбір журналдар 4 мың теңге. Кейбір журналдардың жылдық подпискасы 4 мың екен де.
Яғни экономика жағынан былай.
Иә, ол ертең қалай дамиды, ол ертең қалай қаламгерлердің ақшасын төлейді, қалай ұлы ғалымдар тартады онда.
Менің ойымша бұрынғыдай бір мәселе бар сияқты. Мен мысалы осы жиі ағарту ісімен айналысатын кісілерде соны байқаймын. Яғни ағарту деп, бірақ экономикалық несін ойламайды, есептемейді. Яғни ол қаншалықты минусқа салып жатыр өзіне, яғни өзін жеп бағанағы мотивациясын бітіріп соңында бір
кейін. Бізде де сондай қауіп болды ғой.
Иә,
біз ары қарай солай жүре берген кезде ол жоба өшіп қалу қаупі болды. Сендер өлтіріп тастайсыңдар мына жобаны, сендер сатыңдар, сендер ары қарай оны дамытуға көмектеседі деп ше. Мысалға Forbes журналының өзі по моему 25 мың ғойдың жылдығы. Бұны жаңа 44 мың ғой. Мен де басында ойладым, бұл қалай сатылады. Асеке, оқылатын журнал бұл, бұны алады. Жаңағыдай сөйтіп Аллаға шүкір жақсы сатылып жатыр деп айтсам болады. Сұраныс жақсы.
Ал Асқар Жұмаділдаев ағамыз, ол кісі редактор ма, ол кісі
бас редактор? Бас редактор. Ол кісінің редакторасынан, ол кісінің фильтрынан өту өте қиын. Көп нелер, мақалалар келеді. Соның ішінен мынау далбаса, мынау ғылымның еш жоқ мына жерде.
Негізі Асқар аға туралы өзі өте көп не бар, осындай халық арасында сөздер бар. Әсіресе қолынан оқыған студенттер айтатын соны.
Ағамызбен жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа ұлттық ғылым академиясымен қаланың меморандумға отырды. Соның ішінде ғылымды дәріптеу бағытында сол жаңағыдай журналды жасап жатырмыз. Үшінші саны ғарышқа арналды. Сөйтіп төртінші саны роботтар. Осы шығыста бұрын соны зерттеп кеткен ғалымдар бар екен да. Соның бәрін қайта оятып жатырмыз, қайта жаңғыртуға бар күшімізді салып жатырмыз. Енді журналдың осы мамыр айында Өзбекстандағы алғашқы нөмірі шығады.
Өзбек тілінде.
Өзбек тілінде. Өзбектер де сусында отыр екен. Енді өзбектердің арасында министерствосында істейтіндер, жаңа білім саласында жүргендер, қалай Әл-Хорезми туралы қазақтар шығарып отыр.
Намыстана ма кішкене?
Иә, намыстанып отыр да. Енді біз өзбекшесін аударып, ол жақта 50-60% сол жергілікті контентпен жасақтап, ол жақта да бас редактор Асқар ағамыз, журналдың да масштабқа шығу жаңағыдай несі болып отыр, дәуірі болып жатыр. Аллаға шүкір, сол қайта жаңғыру білім және ғылыммен осы бағытта күшіміз салып жатырмыз. Ол жаңағы математикамен болсын, ол ғылымды дәріптеумен болсын, біз бағытымыз сол бағытта.
Ал мысалы, сіздер қазір түрлі-түрлі нарықтарда жұмыс істейсіздер. Мысалы, тіпті біздің өзіміздің Орта Азия мемлекеттерін алсақ, мысалы айтайық, Қазақстан мен Өзбекстан нарығының бір айырмашылығын байқадыңыз ба? Мысалы,
бар
оқушылар тұрғысынан, мүмкін мұғалімдер тұрғысынан
айырмашылық бар. Олардың министрліктерінде білім саласында жүрген жігіттермен сөйлескен кезде Қазақстанға қызыға қарайды да, жаңағы орташа жалақыны сұрайды, қалай болып жатыр ахуал. Сосын эдтек проекттер Қазақстанда өте көп екен. Олар карантин кезінде ол жақта дамымай қалды да, онлайн нарық. Бізде Аллаға шүкір сол жақсы шешімдер қабылданды. Сол кезде онлайн нарық кәдімгідей бум болды ғой, былай айтсақ. Және де қиын бір мәселе бізге Өзбекстанда, ол білімге деген ата-аналар мен балалардың құлшынысының төмендігі енді ғана көтеріліп келе жатыр ол жақта. Бұған дейін кейстің көбісі ресейге барып стройка жасау, немесе Қазақстанға келіп стройка жасау деген кейстер көп болғанда,
қара жұмыспен бала.
Қара жұмыспен қолмен бірдеме жасап, содан кейін жаңағыдай білімді болу деген, білімді болудан көрі сол направление көп кейс болып кеткен да. Негізі кейс өте маңызды ғой. Мысалы, біз қазір қалан бір кейс болып тұр ғой, нәрікби бір кейс мысалы. Сол кейстерге қарайды да, ата-аналар бір шешімдерді шығарады ғой. Осылай болайын.
Менің ойымша соңғы бір 5 жылда не өзгерді дәл? Мысалы, біздің подкаст бар, сіздердің продукттарымыз жалпы барлық медиа. Мынандай бір жақсы бір месседж болған жеткен сияқты, яғни білім келесің өмірінің деңгейіне, өмірінің сапасына әсері бар деген бір. Өте
бұрынғы бір месседж болатын, танысың болса.
Қазір ол
кейстер, мысалы, мынау біз енді Қызылорда қаласындамыз ғой. Қызылордада былай көшеде тұрады. Сосын сол жерде үйлерден шыққан кейстер шығады да. Мынау полицейский болды, мықты болып отыр. Мынау IT саласы мықты болып отыр деген сияқты. Сол кейстер негізі келесі поколениенің шешім қабылдауына әсер етеді екен да. И өкінішке орай сол Өзбекстандағы көп кейстер
қара жұмыспен бағынаған,
шетелге барып сол жақтан ақшаны былай жіберді. Мынау оқыды, қазір мұғалім айлығы төмен, а мынау қараш, оқыған жоқ, шетелге барды да, қазір жұмыс істеп отыр.
Яғни осыны көріп тіпті жас балалар жаңа
соларға кейс болып кетеді. Біз қазір сол ғылымды дәріптеу, білімділердің заманы келді деген месседждарды барынша, енді ол жақтың да эдтех сообществосы білім саласында жүргендермен бірігіп подкасттары болсын, медиасы болсын, барынша осыны тырысамыз. Давай оятайық мынау халықты, білімге деген құштарлығын оятайық. Сол кезде де сұраныс туындайды ғой негізінде.
Мен тіпті кей кезде өзім таңғаламын. Мысалы, мен өз басым Booking.com-да істеймін ғой қазір жұмыс істеген кезде. Қазақстаннан білмеймін, енді өсім өте қатты.
Аллаға шүкір.
Қазірдің өзінде мысалы 70-ден астам қазақ балалар істейді да, бірақ Өзбекстаннан ары кетсе 5 бала істейді. Бұндай бір түрлі тіні, сендердің сандарың көп емес пе? Университеттерің жақсы емес пе? Жаман емес университеттер уақытта да бар. Бірақ осындай бір тенденция байқайсың, неге сендер соншалықты бұған көңіл бөлмейді мемлекет? Неге соншалықты бұл
қалып тұр? 4-5 жылға ғана былай қатты қалып тұр деп айта алмаймын.
Бірақ ілгерілеп,
алдыңғы президентінің шешімі ғой енді. Ол кісі жаңағыдай 9-дан кейін барлығын жіберіп, университеттер аз болып, сондай бір не болды ғой, тенденция болды. Кейін мына соңғы президенті Аллаға шүкір дұрыс шешімдер, қадамдар басып жатыр да. Қазір университеттер кәдімгі сапаға емес, санға қазір көбейіп жатыр. Жеке университеттер көбейіп жатыр. Бұрын жеке университет болмаған мысалға. Және өте қызық кейстардың бірі, мысалға Қазақстанда кейде осы дұрыс емес па деп те ойлаймын ше, мысалға 150 мың баланың қанша пайызы грантқа түседі да бізде?
Тым көп па?
Иә, тым көп грантқа түседі. Өзбекстанға барғанда 1 миллион абитуриент тапсырады да, 4-5 пайызы ма ғана грантқа түседі. Мемлекетте, яғни ақша жетпей тұр бір жағынан. Бір жағынан адам көп. Сонда анау конкуренция үлкен де. Орын былай беріліп жатқан жоқ та, былай рәсуа болып жатқан жоқ та. Бізде грант наоборот былай шашылып жатыр да грант. Дұрыс емес бюджет
порциясы ма?
Иә, тым көп грант, тым көп.
Мен ойша ол гранттың тым көптің тағы бір проблемасы ол нарыққа өзекті болған мамандықтарды немесе бағана нарықта конкуренцияға ие университеттерді азаятты ғой. Былайша айтқанда, мысалы, өйткені бізде бір жақында бір кісімен сөйлескенде айтады да, мысалы жапондармен сөйлескен ғой, сол кезде сұрапты да, сіздерде университеттердің саны қанша деген кезде айтқан ғой, бізде білмеймін қаншама, 100 бірнеше университет бар мысалы. Сол кезде айтыпты ғой, сендерге мында жақсы дамып отыр екенсіңдер ғой деген мағына сөз айтты дейді да, бірақ деңгейін түсінбей отыр дейді да ол кісілер, яғни университеттегі біздегі деңгей.
Жоғарғы высшее образование алған адамдардың саны көп, бірақ сапасы жоқ деңгейде тұрып қой. Бұл да үлкен негізінде проблема деп ойлаймын.
Мысалы, біз екеуміз былайша айтқанда IT университетте оқыған, енді IT мамандыққа оқыған адам ретінде не айта аламыз? Қазір мен дәл айта аламын, Қазақстанда бір ары кетсе 5-6 университет шынымен расымен IT мамандықтар дайындайды. Оған мен 100% айта аламын, келісе аламын. Нарыққа сұраныс бар, дайындалады. Енді бірақ мен жақында өзім таң қалдым, өйткені IT мамандыққа оқытатын бағана біз өзін ИС, ВТИПО деген мамандықтар оқытатын университеттер саны қалсын, көзім шығып кетті. Сөйтіп өте көп екен. Сонда ойладым, бұл кісілер не оқытады сонда деген сияқты, сонда бір пайда болды да сұрақ.
Негізі біз ана түпкі өзіміз жаңағы ниеті басқаша болып кеткен сияқты. Ниет диплом алу болып кеткен сияқты да. Мамандық алу емес,
больше диплом алу.
Диплом алу. Сол диплом алды, я дипломын алды болды сол мамандықтан. Біз бұл да біздің біраз ауыратын дерттеріміздің бірі. Сол себепті біз жақында өткен жылы Шомбай бизнес клуб компаниясын сатып алдық. Сонда мамандықтар беру деген направлениеде қазір қалан бизнес клуб деген жобамыз жұмыс жасап жатыр.
Оның мақсаты?
Оның мақсаты осы мамандықтарды бергіміз келеді. Диплом бермейміз, біз мамандық береміз деген. Қазір маркетинг саласы бойынша SMM оқытып жатыр. Және IT курстарын соның ішінде. Негізі IT жағынан жақсы мықтымыз ғой, Аллаға шүкір сол жағынан. Сол жағынан оқытқымыз келеді. Қазір соның курстары жасалып жатыр. Дайын маркетинг курстары әлі сатылымда. Яғни 3 ай оқиды. 3 айдың ішінде бірден 1 ай теориясы, жұмысқа тұрғызып жібереміз. Тапсырмалар сондай. Бар, 1 айда оқып болады теорияны. Енді жұмысқа тұр. Жоба ал. Жоба алғаннан кейін ары қарай сопровождать етеді 2 ай. Вот міне мамандық алу деген осы бізге айтады, енді мемлекетпен колледж жасап жерейік, аккредитацияны өткізіп, мына диплом берейік. Мен айтам, керек емес диплом, ештеңе бермей қояйықшы. Біз тек мамандық берейікші болды. Вот осы бағытта да біраз қарным ашады енді. Біз ниет, бірақ бір жағынан қараса жақсы жағы да бар да, енді ауылдан келді, қалаға өсті, грант алды, кругозор кеңейді деген сияқты. Ондай да жақсы тенденция бар. Но бірақ үкіметтің ақшасының олай рәсуа болып жатқанына біраз көңілім қынжылады. И содан кейін ол сол мамандықты алып жұмыс істеп кетіп жатса жақсы ғой. Сонша коррупциямен деңгейлес проблемалардың бірі деп ойлаймын бұны. Маман сол мамандықты оқып, сол мамандықта жұмыс істемей жатыр, а оған үкімет ақша құйды.
Бұл тұрғыда менің ойымша ең қызық бір шешімдердің бірі, мысалы Бағдат Мусин мырзаның шешімі болатын. Ол IT мамандықтарды сол бағанағы проблеманы азайту үшін мысалы жеке меншік компанияларға беріп көрді да, мысалы жеке меншік компания мемлекет кәдімгі грант алып оқытып көреді мамандыққа, яғни диплом емес, бағанағы сертификация емес, кәдімгідей мамандыққа оқытып көреді. Білмеймін өз басым, бірақ біраз кісіден жақсы бір не естіп отырмын, сондай бір подход жұмыс істейтін оларға да.
Иә, мынау қазіргі университеттің моделі немесе осы мектептегі модельдердің барлығы қазіргі осы ғасырда осы дәуірге уже жұмыс істемей баратқаны байқалады. Жаңағы университет моделі болсын, немесе қазір мектеп моделі болсын, қазіргі дәстүрлі. Ол енді немістер бастаған жүйе ғой барлығын. Сол уақытта мүмкін сауаттандыруға, бәрін әріп танытуға бұл жүйе өзінің жақсы эффективтілігін көрсеткен шығар. Және жаңағыдай промышленность бойынша заводта жұмыс істеу несіне жақсы көмегін тигізген шығар, бірақ мынау нарыққа ол бұл жүйе не бере алмай тұр. Өзің мүмкін енді жаңа жүйелер Құдай қаласа келетін шығар білім саласында, ғылым саласында деген сияқты.
Енді мынандай сұрақ қойыңыз, бір өзіңіз бір қаланды айтайық, бір мынандай сөз бар, 10 жылда немесе 20 жылда қалай көресіз? Ең соңғы осылай бір
деңдейміз ба?
Иә, осылай өзіңіз соңғы.
Біз сол стратегия жазғанбыз. Аллаға шүкір, сол бойынша жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді 10 жылды жаздық деп айтпай қояйын, алдағы 5 жылдықты жаздық. Ол сол қалан масштабта әлемдік сол түркі елдері алғашқы приоритетте, және араб елдері, және оңтүстік шығыс Азиядағы Малайзия, Индонезия деген сияқты солтүстік Африка елдері сол жақтарда біз яғни аллаға шүкір орныққан, Құдай қаласа сондай компания болатынбыз да. Және мынау мамандықтар бойынша IT, жаңағыдай маркетинг, бизнес бойынша, менеджмент бойынша онлайн курстар, сол онлайн курстан жақсы оқығандары кампусқа тартып, оны грант несінде оқыту, тегін оқыту, тек өткендерін ғана, қарай қызыққандарын ғана деген сияқты. Және басты осы алғашқы 5 жылдықтағы қойып отқан мақсатымыз ол сонағы даналық үйін салу.
Даналық үй?
Иә, бұрындағы Байтул Хикма, сол ғылым, сол жерде сол ғалымдардың басын қосып, сол сол мәселені соққымыз келеді, Құдай қаласа, даналық үйін. Сонда білім және ғылымға біраз үлес қосқымыз келеді. Жаңағы елдердің барлығында оқып жатқандардың ішінен ең мықтыларын тартып, осында оқытуға болады. Жаңағы даналық үйінде ғалымдар өзінің ғылымымен айналысса болады. Сол жерден жаңалықтарды шығарса болады деген сияқты. Сондай Құдай қаласа жаңағыдай мақсат қойып отырмыз. Сол бойынша жүріп бара жатырмыз. Енді көп ақша не үшін керек? Көп ақша осы үшін керек. Осы ары қарай сол даналық үйін негізі түпкі ойымыз, Құдай қаласа, енді білім қаласын соғу. Сол жақта қазір енді жерді, бірнеше жерді көздеп отырмыз, қарап отырмыз. Бірақ әлі нақты шешімге келген жоқпыз. Бірақ осы жылдың соңына дейін бұл мәселені шешу керек, Құдай қаласа. Жыл-жылға бөліп, соны ары қарай жасап отырмыз.
Керемет. Расымен өте қатысым екен, андай бір мотивацияға толы, неге толы, мағынаға толы жоспар деп ойлаймын. Жалпы қандай тағы қалан кезеттің өзінің қалай бөлек жобалар бар, сіз айтқандай?
Біздің Асқар Жұмалдаев ағамыздың несімен, айтуымен, тапсырмасымен біз жылда олимпиада өткіземіз математикадан. Үлкен бірінші 4 турдан тұрады. Алғашқы 3 туры онлайн, сосын 4-ші туры офлайн. Сонда келіп шын жүректер, жаңағыдай ақшалай сыйлықтар бар. Және ішіндегі топ мықтыларына кіші ғылым академиясы бар. Сол біздің бір жобамыз. Сонда грантта тегін оқиды онлайн. Сол жобамызда да, Құдай қаласа, осы жылы өткен жылы болды үлкен шара. Енді Құдай қаласа, биыл осы жазға жоспарлап отырмыз, Құдай қаласа, олимпиаданы өткізуге. Тағы да орындарға үлкен сыйлықтар ақшалай, және гранттар, Құдай қаласа, бір жылдық грант деген сияқты.
Керемет.
Сондай жобамыз бар.
Біздің подкастымыз соңында бір блиц сұрақтарды қойсам, бұл бағанағыдай Allure компаниясы өзі бір көмек беріп сан сұрақтар. Мысалы, өзіңіз өмірде мысалы қолданыста көмектесетін, күнгілікті бір өмірде көмектесетін бір қандай бір IT құрылғы, инструменттерді қолданасыз, өміріңізді жеңілдетеді?
Нелер ма? Мобильді?
Кескін мобильді қосымша, мүмкін қандай ChatGPT, білмеймін, қандай AI.
Хабарласу ғой, сол WhatsApp мысалға деген сияқты. Тағы қандай құрылғылар?
AI-ді күнделікті өмірде қолданасыз ба мысалы?
Жоқ, көп қолданбаймын. Бірақ подпискам бар, арасында сұрақтар болып тұрамын.
Дана адам сөйлескен секілді. Мен өзім андай ойым бар, ана кейін осы мажандармен де соны талтайтынбыз. Ол банаға не мысалы Абай AI деп жазады, немесе там кез келген біздің дана адамдардың бәрінің AI жасап, бағанағы бүкіл сұрақтарды сол кісілерден қою деген сияқты, бір типа бағанағы даналық та, бірақ шынымен дана AI, короче, осындай бір ой болған.
Күшті идея.
Иә, ал қандай бір өзіңіз соңғы уақытта мүмкін или басқа тақырыптарда, бірақ қандай бір кітаптарды өзіңіз ұсына аласыз, өзіңіз мысалы өзіңіз?
Мен иә, бұл сұрақты болатынын білгенмін. Мен бір кітап ұсынғым келіп отыр тек. Өте көбісі енді бизнес кітаптар ғой, бірақ мен пайғамбарымыздың өмір баяны,
қай автордың?
Жизнь пророка Мухаммада деген кітап. Жасыл кітап болу керек.
Автор есіңізде ме?
Тұрмын иә, бірақ пакистандық па, үнді ма, сондай бір
өзі
танымал кітап.
Білемін.
Иә, вот сол кітапты ұсынар едім. Жалпы
қазір біздің ол кітап көптеген бір рейтингтерде бірінші орын алады.
Бұл жерде мысалға ең алғашқы дінді тани бастаған кезде бізде енді қоғамда андай нелер бар ғой, жаңағыдай ол жаңағыдай кілемнің үстінде ұшып бүйтті деген сияқты, сондай неше түрлі сол кітапты оқыған кезде кәдімгі адами проблемалары, жаңағы өмірін тануға тырысасың да, ол кісіні тануға тырысасың, кәдімгі қарапайым біз сияқты адам екен ғой деген сияқты. Өте күшті жаңағыдай, ең топ кітаптарымен айтсам болады сол кітап.
Мүмкін енді бүгін подкасттың соңғы сұрақ, өзіңіздің былай өміріңіздің кредо дейміз бе, мүмкін бір сөз ба, бір мысалы бір қиын сәттерде еске түсіретін сондай бір мақал болсын, немесе бір фраза болсын, өзіңізге көмектесетін, немесе бір стенаға іліп қоятындай бір болады ғой бір адамда, кейде осы сөз маған қатты ұнайды деген сияқты, бір тіркесі мүмкін.
Жаңағы сөз қатты не қылады, өтеді дұғамда постоянно. Жаңағы білім және ғылым қайта жаңғырту, осы қазақ елінің білім ғылым жүйесіне дұрыс өзгерістер енгізуіме Алла тағала себепкер ете көр деген сияқты. Осы часто көп айтылатынбыз.
Я, достар, бүгін сондықтан кереметтей уақыт өткіздік деп ойлаймын. Асеке, көп рахмет. Иә, менің ойымша бұл ұзақ болса да, бірақ өте танымдық, немесе мен өз басым өте көп тың ақпарат білдім, және де менің ойымша біз тыңдармандар да таныс болмаса таныс болды. Яғни кереметтей талант жобасына сіздерге кеңес беремін, танысып, егер де Асқар Мырзан өзінің жеке сосының инстаграмын қалдырып кетейік. Асқар Мырзан кереметтей инстаграм парақшасы бар, қалың өзінің парақшалары бар, бірін парақшаға жазылып қойыңыздар. Және де осы ең бастысы пікір қалдыруда бағанағы бүкіл ойған түйген ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Сондықтан көп рахмет, кездескенше күн жақсы деп қош, сәлемет.